Thank you very much.
Ngiyabonga mina ke William. Sanibona nexene bangani. Kuyinhlanhla kuba lapha manje ekseni nekuba nekwethulwa lokunjengalokhu. Kusasolo kungenda ngitive ngimncane kakhulu. Futhi ngibonge kakhulu ngaleli thuba lekuda manje ekseni ePhoenix. Ngiyakhumbula ngesikhathi ngicala kuda ePhoenix. Ngangitha ngibe neminyaka lelishumi nesikhombisa budzala. Impela seyikhulile kusukela ngaleso sikhathi. Ngaphandle manje ekuseni lapho singena ePhoenix bekulukhona ukuthi sisho ngesikhathi sisuka eTucson sase sifika ePhoenix ucishe impela sekuhlanganiswe endzawonye indzawo letinengi kakhulu levumbukile indzawo lapho sasivamise kuphumela khona lapha futhi ngisho nokugijimisa titongana elugwathuli futhi manje sekunemahotela lamancane netitolo letithengisa tindlo tashelene nakanjalo njalo futhi kusobala lokho Ungenda ngibe ngilogugile bese ke ngihlala phansi lapha edude nemnakethu lolungile lapha umnakethu Valdez ngase ngithi yebo ke mnakethu besicoxa ngase ngithi yebo ke usobala sengiyaguga ngathi ngiyakuconza lokho emamayela ami ayengeteka ngathi linza ute ufike ebangeni lami lebudzala noma into lenjengaleyo ngimangele kwathi ukuthi cishe bekamdzala ngeminyaka lelishumi namibili kunami ngako mine ngase ke ngidiva ngingcono kakhulu ke ngathi mina ke Valdez ngifuna wena sekusikhathi lesingakanani ushumayela livangeli na wathi iminyaka lengamashumi lasihlanu yebo ke ngangisengumntwana lomncane kakhulu ngesikhathi ashumayela ngako ngathi ngifisa kwangathi beungathatha lenkonzo nje manje ekuseni mina ke Valdez ngathi ngiselijaha ngathi ngiyakutonza ukuthi nje uhlala etulu lapha futhi ngitame ukukhuluma ngathi emalunga ami lamadzala futhi wavele wahleka wathi ucabanga ukuthi ngishayeleleni ngehlela lapha na ngako ngibonga kakhulu ngeminakethu Valdez bekangitshela ngekuba nelikhaya lokuphumula ngephandle lapha loko kuhle sibili ngiyakuthokothela lokho wangimemela ngephandle ukuthi ngide futhi ngivakashe nabo ngalesinye isikhathi futhi kungephandle lapha ngase New River angathi ukuthi noma ngimuphi lomunye wena uyathi ukuthi kukuphi noma cha nginesiqiniseko uma waka Valdez akuko ulungile ngako ke ngaso sonke isikhathi nangita engcungcutheleni ngalokho ejwayelekile ngihlangana nalomunye umuntu lophiliswe etinkonzweni noma lokutsite futhi ngesikhathi ngime lapha etafuleni manje ekuseni zathi loligugu ahlethi ngalapha ligama lakhe ngu-Eb uta lapha avela eMichigan indvodzana yakhe ingumsakadi lapha kulesiteshi semaKristu futhi bekangitshela mayelana nekuba semhlanganweni emuva le eFlint eMichigan wathola likhadi lekukhulekelwa futhi beketama kukhulekelwa futhi akazange aphumelele futhi ugula kamatima kabi futhi ukhona lapha manje ekuseni ngikholwa ukuthi uNkulunkulu umphilisile lowesifazane lome khona lapha eceleni kwalendzawo ngathi sikhathi lesinje manje lokho sekuthi akube lishumi nakubili iminyaka lelishumi nakune leyendlulile futhi manje edolobheni lelithiwa yiPhoenix iPhoenix yinto leyakhiwe yakhiwe ngalokudzilikile ngathi yebo ke leyo yinto lefanako lendeke kuwe manje ekuseni uNkulunkulu ukwakhile ngiyakholwa manje ekuseni usuka empilweni letsilikile waya empilweni lenhle bengifa nje itolo kusihlwa tincingo belungena letinengi kakhulu sengingumakhelwane wenu manje ngihlala eTucson netincingo betithi nengakhulu ngangakhona ukuphuma futhi ngitibambe tonke ngako nje ngibakhulekela ngelucingo futhi bonake bathingeke nje ukuthi bashiye tinombolo tabo futhi bekunatsatse lo neminyaka lengemashumi lasiphohlongo nesikhombisa budzala umkristu lomdzala bekakathe aphambene ingcondo yakhe kwesikhashana bekase sitaladini amemeta futhi abita emaphoyisa ukuthi kukhona umuntu lobekathethele uswane lwakhe ngeminyaka lengemashumi lasiphohlongo nesikhombisa budzala niyabona ingcondo yakhe bese imshiyile futhi bekangowesifazane lomdzala luthandzekako angizange sengimade empilweni yami futhi ngako Billy washaya ucingo wase uthi hamba masinyane uye emkhulekweni wathi lo dzathe ukabi kakhulu futhi bacabanga ukuthi utokufa wathi nje akatathi ukuthi ungubani ngase ke nje ngibeka lento yekulalela elucingweni ngaya ekamelweni ngase ngiyakhuleka emizuzwaneni lembalwa besalele wavuka aphile ngalokwejwayelekile wadla kudla kwakusihlwa kwenkukhu lephelele nayo yonke i-ice cream nelikhekhe emva kwako ya niyabona unkulunkulu uyabusa uyaphatheka kakhulu sibili angakhona awudzingi ukuthi ube lapho nje cela lokhu ngikholwa ukuthi umholi wethu lapha manje ekuseni noma lomunye noma mhlawumbe bekungumnakethu uValdez emkhulekweni wakhe uthide seswele nje ngoba asiceli ngoba asikholwa ngiyakuthokotela kuhlabela kwalabantu labasha lapha mnakethu uValdez sinebandla abadzala besiphawula ngebucotho baleyo nsizwa yenta lobo bufakazi kuthi yayimati Jesu manje siyathi ukuthi siyathola tikhaseti nengi lekwaya yalabahlabela ngabane labancane nekuhlabela lokunenge ngileli ngulelinye livi lemfundisi umnakethu uValdez utside ngalesinye sikhathi bafika babantu kadana ngoba babonakala kwangathi namuhla sekuguquka kube ngumbukiso esikhundleni sekuba ungcwele nebucotho amaPentecostal laka abanabo nalo bucotho bala bafana laba ngikuthokotele lokho inkosi nebusise bafana futhi bengithe ngikabungabu kangako ngamabona kuthi njengoba nade ngimelene sibili nayo futhi impela ngicashe indzawo endas eTucson ize indzawo yethu iphele kulungiswa lapho stoba nelikhaya lethu selakhiwe lapho inkosi thanda nalo thathe lucashisa ngalendle ungumngani lokahle longumkhristu kodwa bekana namabona kuthi endlini yebo ke nginebantwana labasebancane futhi niyathi ukuthi banjani ngako bajakela kuyo ngako kusa lokumbadlwana lokwendlulile ngesikhathi ngisanza kungena nje ngibuya eluhambeni nemnakethu Stromey angathi noma umnakethu Stromey ukhona yini lapha manje ekuseni noma cha ungumengameli wemkhandlu wetikhulu telisonto eTucson indodzakati yami lencane lehleti emuva ngalapha yayingibida kuthi ngingene ngitobukela yathi sitovula mabona kuthi labanye labahlabela ngabane labahlabelako noma ngabe kwakuyini yebo ke manje ngingumgceki lokahle sibili futhi ngiyaxolisa ngalokho kodwa ngingeke ngibe lutho ngaphandle kwaloko nje lengendiwe kona uma ngenda into lephambene nekwentiwa kwami lucobo ngingumzenzisi futhi bengingeke ngithandze kuba ngiloko embikweni ubantu ngifuna nje kuba ngiloko lengingiko futhi ke niyathi ukuthi sime kanjani futhi ngiyacabanga ngingilogceka kakhudlwana sibili kodwa ngibe nako nje enhlitweni yami kugceka lokho ngoba kwakubukeka nje kimi kufana nalolunye luhlobo lweHollywood lwekutendisa incumbi nje yekuchubeka kwakungabonakali kunjengalobo ungcwele lokufanele kube ngibo futhi bahlabela lawo maculo ngesikhathi semculo wekutinyukunye futhi bafake emahliphazi la igolide futhi ngabe sekufike lapho livangeli selibe ngumbukiso na ngani mine uma lokho kungiloko angifuni lutho loluphathelene nako ngifuna into lengiyosibili futhi yelucobo futhi sifuna kuyigcina ngaleyo ndlela manje ngikholwa ukuthi kunjinjanisa tindzawo talena lemibili khona lapha bazalwane lokho seningiva kangcono manje na manje ngemgcibelo lotako ekuseni inkosi thanda inhlanhla lenkulu yekukhuluma kubemkhandlu welisondo kwami kokuqala eFlagstaff eArizona umnakethu lapha ngiyalikhohlwa nje ligama lakhe ungumengameli Chester L umnakethu Chester L ngibe nalithuba nje lekubonana naye manje ekuseni ngesikhathi nje ngichawulana nemvangeli lonemoya lomuhle lapha waseNdiya umnakethu lo ngumndiya futhi uthide ekuseni ngemgcibelo lotako ngokukhuluma lapho nonke niyamenywa ngesitiyo lemhlophe kuthi ningenele lomhlangano siyethemba ukuthi inkosi itosibusisa bese kuthi ke ngebusuku bemsombuluko lotaka eTucson lithile inkosi inginike kuhlonishwa ukuthi ngikhulume ku eThilini endasi lapho lusuku lwamashumi lamabili nakunye lwengongono eTucson impela niyamenywa ngesitiyo lemhlophe kuthi ningenele lobo busuku belithile bese kuthi ke njengoba umnakethu Williams sekamemetele ukuthi ngidobuya lapha futhi kuthi nje kuba sendlalelo lesincane ngaphambi kwekuthi ingcungcuthela icale futhi ngako ngabe ngithola kuvimbeka lokuthite lapho umnakethu Williams na kune kuthini sekungcono lokho manje na loko kungcono kuhle impela ngiyethemba ukuthi labanengibenu bangasithola sikhathi sekuthamela munye noma njalo ebusuku nasemini kwalomhlangano lowo lo uqala mhlathi lishumi nesikhombisa ngeyesikhombisa ngelisondo ntsambama na igabe enceye kuqala ngelisondo ntsambama ngifuna kusho futhi uma inkosi thanda ngidawu bengikhulekela labagulako kuletoda inkonzo futhi ngenda konke lengingakwenda kunesida nalabo mnakethu laba bafundisi lapha manje ekuseni balendzawo yasePhoenix sizathu sekuthi ngite lapha kuleli hola njalo uma ngifika ngijwayele kwenda lencane imboniso bese ngihamba ngijikeleta emabandla libandla ngalinye bese ke ngithola ukuthi kuba lukhuni ngoba lamanye alamabandla athi kuba mancane futhi impela asifuni kushiya ngephandle noma ngumuphi umnakethu ngenxa yokuthi libandla lakhe lilincane futhi ke ukwenda kube lukhuni bantu abakhoni kungena ngako uma ngicabanga ukuthi nje besitohlangana endzaweni yinye bese ngiyonakekela mina ecobo lwami bese nje sihlangana lapha futhi ngibe nenkonzo inkonzo lencane nje yekuvangela bese ngikhulekela labagulako netindvo ngaphambi mhlawumbe uma ngifika ngale kuloku lokunye loku kungcono ngalapha na leyo yitape kulungile mhlawumbe bekungaba ngcono kancane uma ngikwende ngaleyo ndlela futhi ngifuna abazalwane bami lapha emabandla belusi lapha ePhoenix kuthi bathi kuthi kungaleso sizathu sende loku kuta lapha kuleli hola kude sonke sikhone kuhlangana ndzawonye endzaweni yinye letside futhi ungeke ukhone kufinyelela kubo bonke bazalwane kunalabaningi kakhulu babo ngibonile ukuthi yini le mile manje ekuseni futhi mhlawumbe leyo akusiyo nehalf yabo ngako ngeke ngikhone kubathola bonke etinsukwini letimbalwa lesinato lapha ngaphambili kube ngaphambi kwengcunguthela futhi ngicinisekile ukuthi sidoba nesikhathi lesihle engcunguthelene nitokuva tikhulumi letinkulu lo mnakethu Keshi ngukeshi Hamburg bangakhe labake bamuva na impela usivunguvungu saselwandle ya ngiyaxolisa bengingakafanele ngikusho ngaleyo ndlela lowo ngumnakethu kodwa nganginayo ingalesinye sikhathi niyadi angiboni ukuthi nike nite kanjani kutongilalela uma nilalela umfolo njalo angashumayela futhi akumcethi nhlobo umoya wakhe angathi ukuthi ukwenda kanjani ngikodwa impela ukhipha incumbi ngahamba naye engcunguthelene yami yaseNew York madudane futhi bekafuna kungiyisa ekudleni kwakusihlwa emva kwemhlangano ngase ngiya endzaweni futhi ngase ngilungele kuphuma ngesikhathi umnakethu yena washumayela konke phansi phezulu nesiyilo nayo yonke indzawo ngalapha nangalapha kuwo wonke umuntu lobekakhona ekhathi lapho unesi similo lesidzide impela kuye lucobo futhi ngiqinisekile nitomthokotela lomnakethu lovela eCalifornia futhi ngubani ligama lakhe na angisalikhumbuli igama lakhe lona longu lesinye sethikhulumi ngiyalikhohlwa ligama lakhe futhi kodwa usikhulumi lesinemfutho futhi nitomthokotela kutoba khona mhlawumbe tikhulumi letinkulu lapho nje njengathi umnakethu Roberts nalabanengi bendvodza lenkulu yalolu suku ngako ngiyabonga kucabanga ngemibhalo lofika emcondweni wami lapha kulesikhathi lesi futhi ngalesinye sikhathi Davide bekabuka ngephandle empongolweni wenkhosi uhleti emathendeni futhi wathi bekahleti nemprofeti Nathan wangalolo suku futhi ngako wathi ngabe kulungile yini ukuthi ngihlale lapha endlini ngihlale endlini emsedari nemphongolo wesivumelwano wenkhosi yami ungaphansi kwelithende na nemprofeti wathi kuye yenda konke lokusenhlitweni yakho Davide ngoba uNkulunkulu unawe ngiloko kuphela lebekakwathi kukusho kodwa ngalowo busuku inkosi yahlangana nemprofeti yase ithi hamba utshele inceku yami Davide ukuthi ngamthatha kulelo dlelo ekweluseni leto timvu letimbalo ngiyadi futhi ngimende ligama njengemadvodza lathumile hayi ligama lelikhulu kunawo onke hayi ligama lelithume kunawo onke kodwa wambala nemadvodza lathumile leyayisemhlabeni ngaleso sikhathi ngase ngicabanga umusa kaNkulunkulu kuDavide lapho ngase ngiyacabanga bengingakubala cobo lwami ngesikhathi ngithola inhlanhla yalolu suku lesiphila kulo insuku tekuvalwa kwemlando wemhlaba nekubalwa emkhatsini wendvodza lenjalo njengoba singenela lemihlangano futhi inkosi nibusise kakhulu impela manje umngani wami lolungile umnakethu Valdez wathi umnakethu Branham ngifanele ngisuke ngiyakholwa ngemizuzu lelishumi nesihlanu lesele kushaye yelishumi noma ngemizuzu lelishumi nesihlanu ishayile yelishumi wathi ngitoya ngale ekugcineni kude ngingakuphathamisi phathamisi ukhuluma uke waba semihlanganweni ngaphambili ngithi kunesa futhi ngifanele ngicabange niyadi uma ngikhuluma futhi ngibhala phansi imibhalo yami lapha nenothi mhlawumbe kodwa-ke ngifanele ngibuyele emuva bese ngicabanga ukuthi inkosi ingitshele ukuthi ngithini niyadi ngifanele ngilinzele yona futhi ngithi kunesa ngako ngiyethemba anginihlalisi isikhathi leside kakhulu manje ekuseni ngibute umnakethu Williams ngathi mnakethu Williams nginesikhathi lesingakanani na ngathi manje benginembhalo lapha lebe ngingakhulumela kuwo lobe ungangithatha cishe nje imizuzu lengamashumi lamathathu noma lokuthide bese ngikhulula wonke umuntu futhi aye ekhaya ngase ngithi kodwa ngingathanza kuba nesifundo lesincane uma kungenteka nakuloko lengicabanga ukuthi loko bekungaba yinto lethide yena namuhla into lebe ningaya nayo ekhaya kucabanga ngayo futhi impela bengeke ngivuke manje ekuseni igabe ngce yesithathu noma imizuzu lengamashumi lamabili lesele kushaya yesine futhi ngilungele kwenyukela lapho ukuthi ngibonwe nje anginanzaba nekubonwa ngita lapha futhi ngitatishe itolo kuleminye imibhalo lenginayo ibhalwe phansi ngento lengiyikhulekele ngebucotho futhi ngacabanga ukuthi mhlawumbe loko ngaloko kungahle kusite lomnye umuntu asinaso sikhathi semibukiso netindzawo letibukekako sifanele sishone phansi emsebentini ngikholwa ukuthi Jesu uthe masinyane impela futhi manje bayakutheyipha loko futhi cishe lomunye angahle ayithole le tape futhi ngifuna kusho lesitatimende ukuthi ngaletinye tikhathi tikhathi letiningi angiqondzakali impela futhi tikhathi letiningi bantu bayangishayela bathi nakethu Branham ngabe ngulokukhanya lowawukuqondzile loko ekhathi na futhi ngaletinye tikhathi ngithi lesisho into letside kodwa nifanele nati nisonzele kuko ngematemu aloko lebe ngikuconzile ngako futhi ngisho tinto ngalesinye isikhathi lethe kuphambana kancane mhlawumbe nenkolelo yalomnye umuntu ngifuna nikuthole loko ngalokucacile manje lomnye umuntu loko lomnye umuntu lakukholwako kodwa ngine nemlayeto angilovela enkosini lengitivela ngaleyo ndlela ngawo labanye bangahle beve kwangathi uvela kudevele labanye bangahle beve kwangathi ungumbhetho kodwa kimi kuphila futhi angikaconzi kona kwehluka uma ngisho into lehlukile noma mhlawumbe lethi kulimata kancane noma lesikako kubantu angikakuconzi ngaleyo ndlela mine uma ngikwenda kona-ke ngiwumzenzisi ngikusho ngendlela yengiqhubekela phambili kuNkulunkulu ngikusho ngendlela yekuthi bantu bathi uNkulunkulu kangcono futhi angikusho ngenxa yekuthi kuyinto lengitakhele yona cobo lwami kuyinto lengiyithola kuNkulunkulu futhi manje uma kwendeka ngikhuluma ngento letside kunoma nguyiphi yaleti ngcunguthela lelimata abantu noma futhi angikukholwa loko ngaleyo ndlela yebo-ke bengihlala njalo ngenta lesitatimente lesinekwethelela nemikami ahleti lapho angilalele uyathi ukuthi akukho ukuthi nginconca lokungako ngami njengokuthi nje uma udla inkukhu bese udibana nelithambo manje akukho mthanzi wenkukhu lokahle lo bese ulahla inkukhu ngoba badibene nelithambo uvele nje alahle lelithambo bese-ke uchubeka nekudla inkukhu yinto lefanako ekudleni iphayi yemacheri uma ngidibana nendumbu angiyilahli le phayi ngivele ngilahle le ndumbu ngako futhi lengikusho lapha lokungahle kubonakali kwangathi kunoma ngimuphi wemihlangano yami loko lokubonakala njengendumbu kini yebo-ke kubeke eceleni nje loko bese uthi kuvumele loko kimi ngingadi kakhulu kangako ngako njengoba bewufanele ngako-ke chubeka nje futhi udle loko locabanga ukuthi kulungile futhi ngiyethemba manje ukuthi inkosi itobusisa livi layo ngilikholwa leligcilile evini nelivi kuphela Livi nje kuphela. Nalowo ngumlayeto inkosi lenginike wona. Sehlukene lomunye kulomunye. Ngicaphelile manje ekuseni bazalwane bami. Lithunywa tengolo, bavangele nebelusi. Beme lapha mhlawumbe, lawumbe likhulu noma ngetulu labo. Beme lapha. Ngamunye wabo unetimfanelo kakhulu kuma lapha futhi akhulume kunami. Nginesiciniseko ngalokho. Kodwa niyabona ngamunye wethu lomunye angeke ayithathe indzawo yalomunye. Lomunye angeke athathe umlayeto walomunye. Niyabona sinetindlela tethu letehlukene. uNkulunkulu uyabusa ngesikhathi ngubani? Ngubani lobe angatshela uNkulunkulu ukuthi into tentiwa kanjani ekuqaleni? Kube kanzi kwakunguye yedwa nje. Niyabona na? Uthi uma sine kuphila lokuphakathi, sinye kuphela simo sokuphila lokuphakathi nalowo uNkulunkulu. Ngako uma sine kuphila lokuphakathi, sasina uNkulunkulu ngaso leso sikhathi, ingcenye yaNkulunkulu. Sasiyingcenye yakhe, manje siyingcenye yakhe futhi, ngoba ekuqaleni bekakhona livi, nelivi lingumcabango lovakalisiwe. Ngako sasiyimicabango yakhe, saseke sivakaliswa evini futhi siba ngiloko lesingikho. Nguleso sizathu emagama ethu mhlawumbe kungesiwo lesinawo manje, kodwa emagama ethu abhalwa encwadini yokuphila yeliwundlu ngaphambi kwekusekelwa komhlaba. Niyabona na? Futhi uma lalingekho lapho ngaleso sikhathi, lingeke lize libe lapho. Niyabona na? Na Jesu utela kuhlenga bonke labo lokuthi emagama abo beka kuleyo ncwadi. Niyabona? Bekade umbumbi njengoba baseRoma besiphohlongo basitshela, ngubani longatshela umbumbi na? Lubumba lungasho yini ngende kanjena kanjena? Niyabona na? Cha, uNkulunkulu utoveta ebaleni tonke letingcenye takhe. Futhi ngako utokwenda lesinye sitsha lesingakahlonipheki nalesinye sihlonipheke ukukhombisa leso kusobala manje. Kodwa uyabusa, uyabona, akekho longamtshela ukuthi akendeni. Futhi usenda sehluke ngisho lapho siyatshelwa eBhayibhelini futhi inkanyeti tehlukile lenye kulenye. Lenye inkanyeti yehluka kulenye. Niyathi kunemehluko ezulwini etingelosini, didalwa letitingelosi. Kunetingelosi, kunemakherubhi, kunemaserafi, nemehluko wato wato lapho. Futhi nathi sonke sehlukile. NaNkulunkulu unethi insaba letinkulu, unemathafa, ingangala tshani lugwadule emandi. Niyabona, wehlukile, uNkulunkulu wetinhlobonhlobo. Futhi bukani bantu bakhe lapha manje ekuseni, labanye bethu bamhlophe, labanye bamnyama, labanye bansundu, labanye bamthubi, labanye babovu. Niyabona, ba bantu bakhe, uyi uNkulunkulu wetinhlobonhlobo. Futhi ngako ngicabanga ukuthi unento lefanako emkhathini wabafundisi bakhe. Manje asikhothamise inhloko tethu umzuzwana nje, sendele umkhuleko. Futhi ngingahle ngisho lokhu manje ngaphambi kokuthi sifunde livi. Ngiyathi ukuthi uma ngithi kwelula kancane nje, futhi nifanele nisukume futhi niphume, ngitoconza. Niyabona, ngitoconza ngalokuphelele. Manje asikhuleke. Futhi sisakhuleka letinhloko tethu tikhotheme tibheke ngaseluthuleni lapho uNkulunkulu asithatha khona. Ngabe ukhona lomunye lapha longathanda kukhunjulwa emkhulekweni? Phamisa sandla sakho nje. Yena wathi kahle ukuthi yini lesenhlitweni yakho ngaphansi kwaleso sandla. Baba lusezulwini lothandzekayo, sizonzela kuwe ngesizotha netinhloko tethu tibhekiswe eluthuleni lapho usithethe khona. Bese kuthi-ke emicondweni yethu siyacabanga ukuthi watshela Abrahama ngalobunye busuku ukuthi bekangatibala yini tihlabathi letatisetiwe tinguvu telwandle na? Wase-ke umtshela ukuthi abuke ngasetinkanyetini ukuthi bekangatibala yini. Kusobala kwakungeke sekwenteke. Futhi wamtshela ukuthi intalo yakhe ingeke seyibaleke. Futhi njengetihlabathi elugwini lwelwandle nasetinkanyetini letikhanyisa emazulu. Manje tingqondo tethu, umcabango wethu, imicabango yethu etingqondweni tethu njalo, njengoba sikhothamisa tinhloko tethu ngasesihlabathini lapho sivela khona, khona-ke tinhlitiyo tethu tibuka ngasezulwini lapho siya khona. Kusukela esihlabathini kuya etinkanyetini, nekuba indalo ya-Abrahama, sifile kuKristu, siyindalo ya-Abrahama netindlalifa kanye naye ngekwesethembiso. Futhi site lapha manje ekuseni ukuthi sitohlanganyela ngasekudleni lokunengi kwemvelo kokuphila lesikudlile kususa loko endleleni. futhi manje singilaba nekufisa wena kuthi usiphe kwaleyo mana yasezulwini loko kudla lokungasinika emandla ekuphileni lokukithi njengoba ingadi ithwala lokudla loku manje kukugcinisa kwenta takhe imtimba letinenge kusakha sicinele lusuku kwangathi singemukela kwaKristu kude angene emimoyeni yethu manje ekuseni ngelivi futhi asicinisele leli awa lesiphila kulo ngoba imini seyichithekile nemathundi ekuhlwa sekayehla kukhanya kwakusihlwa kulapha futhi masinyane silalele emasamane kuthi kuthiwe wotani etulu futhi sifuna kulungela ngalelo awa ngako sisithe babe futhi akukho muntu lofanele kuvula le ncwadi noma achache timpawu kuyo kodwa liwundlu lelahlatshwa kusukela ekusekelweni kwemhlaba liyafika lathatha incwadi lase lichacha letimpawu owundlu lankulunkulu wodwa manje ekuseni usivulele le ncwadi bese usivumela sibuke ekhathi nawe nkosi futhi sibone ukuthi sifanele sendene ukuthi sibe ngulabalungele leli awa Busisa lonke libandla, busisa letinkonzo letitako, ngayinye yato, nenkonzo yethu lencane, kuthi sijoyinane nabo labetako. Kuthi uma sesisuka lapha namuhla, kwangathi singakhona kusho njengalabo lebebavela emawosi. Inhliziyo yethu betingavuthi yini ngekhathi kwethu, lapho asakhuluma nathi endleleni na. Siphe kona babe, sikucela egameni la Jesu. Amen. Manje kini nine lento thanda kuvula ngalokwejwayelekile nithanda kufunda emva kwemshumayeli uma atofunda ukuthola nje ukuthi ukuphi lapho akhuluma asusela khona uma nemabhayibheli enu futhi nitovula kuMathewu longcwele sahluko sesine kuthi manje ngitoniketa sihloko sami ngaphambi nje kwekuthi ngikhulume kulapho nje ngifuna kukufunda njenge kuthi ngikukhulume lapho sisahambisana Naloku ngikunike sihloko ngandlela thide angathi leni ngikwetha sihloko loku sikhathi sekuvuna futhi sithatha ukufunda kwemphalo kwesekela nomcabango ethi kwawo kudonsa lapha ingcikithi yesihloko sitofunda Mateyu longcwele sahluko sesine ingcenye yaso Loku kusetilingweni ta Jesu emva kokuba sekagcwaliswe ngamoya longcwele waholelwa ehlane Manje ngesikhathi Jesu aholelwa ngumoya ehlane ukuthi alingwe ngudevele futhi uma sekazile kudla tinsuku letingemashumi lamane nebusuku lobungemashumi lamane wagcina sekalambile futhi uma umlingi eta kuye wathi uma uyindodzana yaNkulunkulu yala lamatshe ukuthi abe dingwa
but he answered and said it is written man shall not live by bread alone but by every word that proceed out of the mouth of God.
Ngepha waphendula wathi kubhaliwe ukuthi umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa kodwa ngalo lonke livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu.
And the devil taking him up into the holy city and set him up.
Waseke devele uyamthatha umyisa edolobheni lelingcwele futhi wamhlalisa etule sicongweni selithempeli. Wase uthi kuye uma uyindodzana yaNkulunkulu diphonse phansi ngoba kubhaliwe ukuthi uyoyala tingelozi takhe ngawo futhi tikwethwale ngetandla takhe ungaze ukhutshwe etsheni ngelunyawo lwakho Jesu wathi kuye kubhaliwe futhi ukuthi ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho waphinze futhi devele wamthatha wa entabeni lenze kakhulu futhi wamkhombisa imibuso yonke yasemhlabeni netinkatimulo tayo futhi wathi kuye konke lokhu ngitakunika kona uma wena utokuwa phansi ukhuleke kimi Jesu wathi kuye suka lapha sathane ngoba kubhaliwe ukuthi wena uyokhuleka enkosini uNkulunkulu wakho futhi uyokhonda yona yodwa Ngifuna kwesekela kancanyana nje evesini lesine futhi.
But he answered and said unto him, It is written, man shall not live by bread.
Ngepha waphendula wathi kuye kubhaliwe ukuthi umuntu ngeke aphile ngesinkwa sodwa kodwa ngalo lonke livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu.
Now for a subject I would like to take that.
Manje kwesifundo ngitothanda kuthatha lokho lonke livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu manje kubambeni lokho emcabangweni sisakhuluma Jesu wake wathi kuJohane longcwele wesithupha livesi lemashumi lamane nesiphohlongo ngikholwa ukuthi kunjalo njengoba ngikubhale phansi manje ekuseni ngisinkwa sekuphila lokhu kwakusemkhosini weliphasika ngesikhathi emajuda bekadla ikosha yawo emgidweni besikhumbuto semana leyehla ehlane futhi bekanatha emthonjeni lapho umelele lidwala lelalisehlane futhi bekanesikhathi lesimnanzi najesu wamemetha ngco emkhathini wase uthi ngisinkwa sekuphila bobabe benu badla imana ehlane sikhathi lesiyiminyaka lengamashumi lamane futhi bonke ngamunye bafile kodwa nginguleso singwa lesivela uNkulunkulu siphuma ezulwini uma umuntu adla kuso akayukufa futhi kwelidwala wathi ngingulelo dwala lelalisehlane ngingulelo dwala bobabe benu labanatha kulo kanjani bathi ungumuntu longakefiki eminyakeni lengemashumi lasihlanu ubudala kepha uthi ubone Abrahama manje siyathi ukuthi unadevele futhi uyahlanya futhi Jesu wathi angakabi khona Abrahama ngikhona niyabona ngikhona kwakuyinsika yemlilo leyayisesihlahleni leyakhuluma namosi futhi uma utokulungisa lokho kukhiphe emabitweni akho netabitwana hhayi ukuthi ngangikhona ngiyoba khona ngikhona sikhathi samanje tonke sikhathi sicabanga ngaloku lowo nguye loshoko cobo lwakhe manje ukuthi nginguleso singwa sekuphila manje bekangaba kanjani lo muntu singwa sekuphila na ngiloko lokusimangalisayo umtimba wami usingwa washo futhi manje bekangaba kanjani lo muntu singwa na loko kuthi kungejwayeleki kodwa ungadidwa ngiko bantu bangesikhathi sakhe badidwa ngiko bebangadi ukuthi kwakungenteka kanjani ukuthi lo muntu empeleni abe singwa cobo lwakhe futhi kuJohane longcwele wekucala kuniketwa thine ngalendlela ukuthi ekuqaleni bekakhona livi bekakuNkulunkulu nalivi bekanguNkulunkulu nalivi waba inyama wakha emkhathini wethu ngako livi laba singwa lelivi nesingwa lapha kutofanele kufane ngoba Jesu ulivi futhi usingwa manje bekangaba kanjani singwa nelivi na konke bekungadidana emcondweni wenyama kodwa sethemba manje ekuseni ukuthi akukho micondo yenyama emkhathini wethu ukuthi kunemicondo wakamoya emkhathini wethu ukuthi besingaconza ukuthi babe utama kufinyelelisa ini kithi lapha loku lamavi lawa adidana kodwa ngesikhathi lesifanako aliciniso lembhalo niyabona manje lo muntu bekangaba kanjani singwa na nguloko labakusho nguloko ngiyakholwa Josephus labanengibeni kosomlando njengoba bengikudadisha manje ngibhala incwadi kuhlatiya kwami etahlukweni letine tekucala tesambulo ngithemba ukuba nayo masinyane nje kutoba incwadi lenkulu ngobese ke sengiba nencwajana lechazako yeminyaka welibandla ngamunye futhi bengidadisha umlando welibandla ngibekuthi kuba semcondweni wami ngikholwa ukuthi kwakunguJosephus lomunye webabhali basekucaleni empeleni lo washo ukuthi lo Jesu waseNazareth lobekahamba aphilisa labagulako wathi bafunzi bakhe bamgubha futhi badla umtimba wakhe niyabona bebadla sidlo senkosi futhi bebacabanga ukuthi bagubha umtimba wakhe futhi bebadla umtimba wakhe lokuthi siyasidla sidlo senkosi noma sithatha sidlo esimeni semfanekiso semtimba wakhe ngoba bekalivi manje niyabona lokhu kuyadidana futhi isikhathi lesifanako kunemibhalo futhi Jesu wathi wonke umbhalo ufanele ugcwaliseke niyabona na manje sifuna ukuba njalo sinqume tingcondvo tethu kunoma yini lephambene nalowo mbhalo ningakwenda inhlobo nhlobo noma nini nishiye lowo mbhalo nganoma yini kungabibikho nalinye livi lawo hlalani ngco nalowo mbhalo manje uNkulunkulu utofanele ehlulele bantu ngalelinye lilanga futhi uma atohlulela abantu ngelibandla kuyoba ngiliphi lelo bandla na bathi libandla lasekatholika yebo ke manje liphi lona libandla lasekatholika na Niyabona na ngoba asekwehlukaneni kulelinye nalelinye gabi kakhulu kwendlula lokho langiko nathi niyabona ayehluka lelinye onke atimo letehlukene ato iRoma nelemthetho nelemajuda ne oh letinengi tive tawo futhi impela abambana ngabobhongwane ngako nguliphi lona lalawo mabandla emakatolika na uma akwenda ngelibandla lemaprotestani liphi lona libandla lemaprotestani na ngalinye liyehluka kulelinye kodwa utokwehlulela umhlaba futhi utofanele abe nalelinye lizinga kwehlulela ngalo umhlaba noma nakungenjalo bekayoba ngilongenabulungiswa kuthi asiyekele sihambe manje futhi siphile lempilo ngaphandle kwelizinga kuthi sehlulelwe ngawo ngubani lobe kangaba ngilocinisile na ngukuphi lapho bewungasho khona ukuthi nguliphi lebeligcinisile na futhi ofanele kube nelizinga futhi washo ebhayibhelini lakhe ukuthi uyohlulela umhlaba ngajesu kristu futhi siyafunda lapha ukuthi jesu ulivi kumaHebheru 13:8 wathi unguye idolo namhla naphakathi ngako-ke uyokwehlulela libandla ngesimo sekutiphatha kwawo ngakukristu lo livi umuntu ngeke aphile ngesinkwa sodwa kodwa ngalo lonke livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu hhayi leliphuma emlonyeni womuntu hhayi leliphuma kusemina hhayi leliphuma ebandleni kodwa leliphuma emlonyeni waNkulunkulu umuntu ufanele aphile ngalelo kuthi lelo kuphela hhayi kuhumusha kwemuntu kodwa livi laNkulunkulu lucobo yebo-ke wena uthi kuneliphutha lapha uma likhona nkulunkulu unemthwalo walo waliletha kimi niyabona nguloku lengifanele ngikuthathe khona lapha nguloko lakusho manje uma lolu kuluhlobo loludidanako futhi mayelana nekuthi umuntu asingwa futhi abe livi asehambe manje futhi sihlolisise loku asesithole ngoba imibhalo yonke iqinisile futhi ingeke yate yephulwa wonke umbhalo utogcwaliseka akunanzaba ukuthi ubonakala kungakejwayeleki kanjani loko kuyohlala njalo kugcwaliseka kube ke umnakethu Williams noma labanye bebazalwane lapha umkhulu wakhokho wethu bobabili bebangavuka esigcawini manje ekuseni futhi uthi yebo-ke ubakhombise mabona kuthe na uthi mhlawumbe lomunye waprofetha emva kuloko elusukini lwabo futhi wathi kuyoba khona sikhathi lapho ungeva khona liphimbo emhlabeni jikelele ngibayothi yebo-ke miyekeleni tatane lomfo lomdala ulahlekelwe ingcondo uthi kuyoba khona sikhathi kuthi umbala uyojabula ngco emoyeni kulapha khona manje uthi bayovula likinobho lelincane uthi emhlabeni jikelele niyobona abantu banyakada netimvo esikrinini ngco yebo-ke bebayothi lomfo lomdala tatane niyabona na kodwa manje sinako kuyo lendlu manje ekuseni futhi ngifuna kunenda nikunake loko ngaphambi kokuthi sisonzele embili lowo nkulunkulu ula kulendlu umcalisi walelivi ulapha ngakho akunanzaba ukuthi ugcoke kanjani noma zingalini lophila kulo empilweni noma hlobo luni lwelikhaya lohlala kulo noma hlobo luni lwemoto lwayishayelako noma yimfundo lengakanani lonayo nkulunkulu ubuka enhlitweni yakho futhi ubuka enhlitweni yami futhi sehlulelwa ngaloku suka enhlitweni yethu hhayi ngisho nemavi ethu inhlitiyo yethu iyasehlulelwa umlomo ukhuluma lokusuka enhlitweni uma kungenjalo kukutendisa manje kule ndlu manje kutathi idalwa letibantu timo tetidalwa letibantu tendlula lapha tivela emhlabeni wonke jikelele emaphimbo ahlabela kukule ndlu khona manje kodwa niyabona nine nikalelwe kuphela emizweni yenu kuya ephesentini lelithite lekubona kodwa manje ungathatha ingilazi noma lishubhu noma ngabe yini lekumabona kuthi bese uyayivula nangeseti lengehlukanisa loko kulawo magagasi emagagasi emoya magagasi emoya iitha futhi uphambukise lokho ukungcingcele emgudwini bese kuhamba labo bantu lomunye use-Australia eningizimu Afrika noma kuphi eNdiya noma kungaba kuphi ungema lapha esikrinini futhi ubone ngisho nembala wethu impahla labanato umbala wethu ihlahla nawo wonke umnyakato labayondabo vele uthi nje chwaha umabona kuthi ubone ukuthi lokho akunjalo yini ngakho-ke kufanele kube nzawana thide kufihlwe emehlweni ethu leyo ndlo lefanako yendlula lapha manje yendlula lapha ngesikhathi u-Abrahama eva nkulunkulu athi buka etulu ngasethinkanyetini kwakulapha ngesikhathi Eliya ahlala enthabeni iKhamele kwakulapha ngesikhathi u-Adamu bekalapha kodwa manje nje basanza kukuthola futhi kanjalo unkulunkulu ulapha netingelosi futhi ngalelinye lilanga kuyoba ngunkosibili nje njengamabonakuthi noma yini lenye injalo ngoba umoya uyosiletha kuloko kuphila lokungafi khona-ke siyoconza ngako-ke sikhuluma kusuka evini lakhe manje kuthi sitotama nkulunkulu nkulunkulu umdali omkhulu asitame kukhuluma ngesimo semvelo simtomule emvelweni kuqala kukubuyisela evini manje imvelo ihamba nelivi nje ngoba nkulunkulu ungumdali wemvelo uma ubona indlela imvelo lesebenta ngayo uthola kuthi kungaleyo ndlela kuthi lelo libhayibheli lami lekucala kwakukuthola kuthi imvelo ikanjani ngathola nkulunkulu emvelweni nakholo ungumkhicito wemvelo singwa kwendiwa singwa ngaye lesondla umtimba wemvelo imvelo iphethe timfihlo letinenge si naleso sikhathi sami sekucala sikuthola nkulunkulu kwakukubukisisa imvelo ngibonile kuthi kwafanele kube khona indlo lethide kuthi manje anginamfundo ngako-ke ngikhuluma lokunenginengi ngemvelo futhi angidami kwesekela kungadi kodwa ngidama kuthi awudzingi ngisho kuthi ube nemfundo kwathi nkulunkulu Johane umbhabhatisi umendvuleli wakristu ngesikhathi aphuma ehlane siyafundziswa kuthi waya ehlane aneminyaka leyimfica kuthi wahlala lapho ngoba umsebenti wakhe wawumgcoka uyise bekangumpristi futhi kulowo muca lothite webupristi noma lihlelo uyise wathi manje Johane uyathi wena utokwethula mesiya uyathi kuthi umnakethu sibani nalapha wenda nje mesiya ngalokuphelele ngako Johane wadzingeka esuke kuloko bekathi ingenela ehlane abe yedwa ngoba kufanele kube nkulunkulu lokhethako kuthi hhayi kukhetha kwemuntu nhlobo kuthi kwakutoba ngubani mesiya ngako wahamba wangena lapho sekamdzala cishe ngeminyaka leyimfica budzala kuthi niyacaphela ngesikhathi aphuma bekanemashumi lamathathu budzala inshumayelo takhe yayingesiyo njengeyasiyazi wetenkolo akasebenzisanga emavi lamakhulu lakhukhumele kodwa konke kwakusemvelweni washo kulawo madoda elibandla angalolo suku wathi nini esithukulwane setinyoka nguloko lebakakubone ehlane tinyoka bekatitonza tinyoka tatingiphoyizen ematinyweni ato tatinaphoyizen lobulalako futhi wamemetela loku ethi kwelibandla langalolo suku nini esixuku setinyoka letinaphoyizen ngubani lonexwayise kuthi nibalekele lulaka loludako na ningacali kuthi nithi sibaloku futhi sibe benhlangane bafundisi bajesuit noma sibo sibani bani noma sibe methodist baptist presbyterian noma ngabe kuyini ningacali ukuthi nithi ninaloko ngoba ngiyanitshela nkulunkulu angamvusela u-Abrahama bantwana kulamatshe niyabona na kanti futhi lizembe nguloko lebeka kusebenzisa ehlane liyobekwa emphanzeni yesihlahla futhi sonke sihlahla lesingatheli izithelo izithelo lesihle siyajutshwa futhi siphonswe emlilweni niyabona bekangasigawuli sihlahla lesasingathela sithelo ngoba bekaphila ngesithelo sesihlahla kodwa sihlahla lesasingatheli sithelo beungathatha nje wonke umbhalo uphefumulelwe kakhulu kude kuthi yonke into ekhathi lapho yenele ngakujesu kristu niyabona sonke sihlahla lesingatheli sithelo lesihle siyajutshwa futhi siphonswe emlilweni nakanjalo njalo niyabona wasebenzisa umlayedo wakhe endzaweni yemvelo kuthi sifuna kubhekana naloko manje ngekuthi sithole kuthi wathi ngisingwa kuthi umuntu uyophila ngalo lonke livi kuthi mine ngilivi niyabona na ngako sifuna kubuyela emvelweni ngiyacaphela tikhathi letinengi nengi ngidzingeka ngende lokho futhi imvelo ihamba esilinganiswe ndesifanayo thatha sikhathi ubukisise tonke itinyoni tibutsana isuke bese tiphumela endle bese tiyokudla bukisisa tonke tingomo uma tiphumile ihlakatekile ngephandle endle tidla baka ludweba lwakho inhlandi itodla kodwa uma letho tingomo letho tinyoni tiqucubala etihlahleni naletho tingomo tingene ekoneni sewungavele nje nawe ukhuphule ludweba lwakho ingeke tidle ngoba imvelo ihamba esilinganisweni lesifanako ngaso sonke isikhathi futhi kanjalo nelivi laNkulunkulu lihamba ngalokuchubekako uNkulunkulu sonke isikhathi wenda yonke into layendako ngesilinganiso lesifanako wanquma ekuqaleni ngesikhathi umuntu alahlekelwe inhlanganyelo yakhe naye bekade omsinzisa ngengadi lechithekile yalongenacala futhi akakaze ayiguqule indlela yakhe yokwenda sitamile kubafundisela kuyo sibahlelele kuyo futhi sibanqengela kungena kuyo sibashayele kuyo noma sibamemetelele kuyo isasolo ifana nje ingadi lechithekile kuphela ngulapho uNkulunkulu ahlangana khona nelikholo ngeke singeke sende umkhandlu wemabandla emhlaba munye nawo wonke umuntu ahlangane angeke kusebende akutange sekusebende akuyuze kungaleyo ndlela lengiphambene ngayo naleyo ngchubo uNkulunkulu unengchubo nikuvile kushiwo namuhla onke emabandla ahlangana ndzawonye kutoba ngumkhandlu wemabandla emhlaba naJesu wakhulekela loko kuthi sonke sibe munye yebo ke manje niyabona loko kukwemcondo wenyama ngaphandle kwekwathi umoya Jesu wathi kude babe munye babe njengoba wena nami simunye hayi kuthi indlota letsite ibe setikwendo letsite angeke kuze kusebende lihlelo linye lifuna kwengamela lelinye nalenye indoda etikwalenye kodwa kuthi nibe munye naNkulunkulu njengaKristu naNkulunkulu bekamunye ungiloko ke umkhuleko loko bekalivi futhi Jesu wakhulekela ukuthi sibe livi simbonakalise lo ngumkhuleko wakhe ukuthi uphendule niyabona ukuthi sathane ukwenda kungabatheke kanjani engcondweni yenyama na kodwa loko akungesiwo umkhuleko kaJesu mhlobo ukuthi sonke sihlangane ndzawonye futhi sonke sibe nesivumo kholo lesidzide nakanjalo njalo sonke sikhathi uma bakwenda bakhweshela khashane naNkulunkulu ufuna sibe munye naNkulunkulu futhi uNkulunkulu ulivi umuntu ngamunye enhlitweni yakhe kufanele kube ngiloko kuba munye naNkulunkulu uNkulunkulu akwathi loku yonke letindlo leti dasebenta kanjena manje simthola kanjalo ke uNkulunkulu ngalesinye isikhathi kubuka emvelweni ikhathi teminyaka tihamba titungeleta kufakazela uNkulunkulu ngulapho langakuthola khona kucala kuthi kukhona kanjani kuphila lokumilako enfasahlobo kuphila kwako kuveta imbewu kufe bese kuya emhlabathini kubuye ekuvukeni nje kusolo kutungeleta besingachitha ema-hour kuko kodwa manje kuthi lokho kwehluke kanjani kuloku nje umnakethu lo sithunya senkolo lapha eNdiya ngithola labanengi lapha yana semhlabeni jikelele bakholelwa ekungenweni kabusha kuthi bona kuthi uyafa lapha njengemuntu bese uyabuya sewunjengenyoni noma silwane niyabona loko akukhulumi nemvelo imvelo ikhuluma ukuthi lembewu lefanako yangena emhlabathini imbewu lefanako iyamila futhi niyabona na Jesu lofanako lowehla uJesu lofanako lobuyako haleluya nalo mtimba lona uma uwela emhlabathini awuna ubuya sewuyimbali noma lenyimbo uyobuya ungwesilisa noma wesifazane siyakubona emvelweni ukuthi yenda kanjani itofanele endlule ebusikeni lobunenge lobubanzako ukuthi ibole kanjalo njalo kodwa kuphila kuyalondvolodwa uma kukhona kuphila kuko kodwa uma lapho uma leyo mbewu ingavunziswanga ayuze ivuke futhi ngeke ivuke akukho lutho kuyo ukuthi luyivuse futhi uma nje sesiba ngumKristu ngeligama nje kunemabandla lamabili evele libandla lemvelo libandla lakamoya onke abitwa ngemaKristu kodwa libandla lemvelo lingeke livuke lenda kuvuka kalo manje emkhandlweni wemhlaba umkhandlwe mabandla kodwa umKristu uvukela kuhlangabetana naKristu ngoba ngumlobokade uyohlangabetana naye kunemehluko kuwo imvelo ibamba letimfihlo leti kithi Uthi singatibona njengoba sitibukisisa. Uthi siyabona ukuthi buKristu bukhuluma liciniso ngekufa, kungcwatshwa nekuvuka. Uma ke kukhona singwa sakholo lesathi ukuthi sonke siphila ngaso. Uthi siyathi ukuthi kukhona kuphela indlela yinye lesingake sithe siphile ngayo. Kukuthatha indlo lefile, siyifake emtimbeni wethu. Ungeke uphile ngalenye indlela. Umuntu lophila ngetibhidwa kuphela wahlangana nami kungesiko kaJeni wathi mina kethu Branham bengine kukwethemba lokunenginenge ngaze ngakuva uthi udla ibacon nemacanda ekudleni kwasekuseni niyabona na futhi wathi angakwenda kanjani umuntu lomesaba uNkulunkulu ukuthi adle into lenjalo na niyabona ngathi yeboke yini leli phutha ngako na yonke into ingcolile kodwa kungcweliswa ngelivi laNkulunkulu nemkhuleko iBhayibheli lathi uma ungumfundisi lolungile waJesu Kristu uyokhumbuta umnakeni ngaleti ndlo leti niyabona tonke tindlo tiyangcweliswa akukho lokufanele kwaliwe uma kwemukelwa ngekubonga Timotheo wecala sahluko sesithathu manje siyathola ukuthi lokho kuliciniso ngakho ngathi lokungenani ngathi yeboke wena awudzingeki ukuthi udle lokudzide lokufile nawe Oh cha mnumzane ngathi uma niphila empeleni nitofanele niphile ngendlo lefile uma nidla singwa kolo wafa uma nidla luhlata lwafa noma ngabe yini lenayenda ngisho naselubisini ninatha ligciwane ninako ningaphila kuphela ngendlo lefile bese kuthi ke uma kwadzingeka kufe indlo letsite kude sikhone kuphila ngekwenyama kwadzingeka kakhulu kangakanani ke kuthi indlo letsite ife kude sikhone kuphila phakathi kubita kufa kukwenda singwa ngekuthi Jesu wathi mina ngisingwa kuthi kunesingwa sakholo kuthi bekangesilo lolohlobo lesingwa ngakho kufanele kube netinhlobo letimbili letimbilo letondliwa singwa bekungasiholela kuloko ngeke kube khona akasiso bekangesuye kolo kuthi bekangesilo livi bekayinyama ngakho kufanele kube khona inhlobo letimbili tekuphila yathi kuthi kolo uyafa kude siphile ngekwenyama njengoba ngishito Jesu livi singwa wafa kude siphile phakathi bekalivi singwa manje caphelani ekugcineni loko engcondweni manje kufakazela emavi aJesu ukuthi aliciniso siyabona kuloko emvelweni ukuthi kuhamba kanjani manje asiye embhalweni kuthola ukuthi sisekele embhalweni sithe sifinyelele esihlokweni sethu lesimgcoka ensimini uNkulunkulu wanika umndeni wakhe wekucala livi laNkulunkulu ukuthi uphile ngalo lonke livi lalo Umndeni wokuqala lo wabekwa etulu lapha emhlabeni wanikwa ukuphila lokuphakathi kuphela nje uma bebahlala nelive laNkuluNkulu lelo kwakulicebo lakhe nginguNkuluNkulu uthi angiguquki lelo kusengilo licebo lakhe akusilo licebo lakhe lesivumo kholo noma inhlangano noma imithetho lendiwe ngumuntu umuntu latophila ngayo kepha ngalo lonke livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu manje kubuyela kuGenesis lokusicalo ukuthi Genesis kusho sicalo sithola ukuthi uNkulunkulu wanika umndeni wakhe kuphila lokuphakathi kuphela nje uma bahleli kulelivi futhi baphila ngalelivi kodwa ngesikhathi balijabula kuchumana kunye nje kuloluketane lwetethembiso kufa kwabashaya lokwakusethembiso naso Luketane ulengela etikwethi hogo ngalo uthi nguleyonto kuphela leyokuthwala ikwendlulise uma likholwa liba umzenzisi futhi liphile ngelivi linye leliphambene nalelivi lincamula inhlanganyelo yalo naNkulunkulu lilunga linye lephuka futhi khumbulani ukukholwa kwenu kulelivi kunjengeluketane Luketane lusekucineni kwalo lokwendlula konke elungeni linye lalo lelibuthakathaka kwendlula onke lamanye kunjalo lucine kwendlula konke kuthi ngoba nguloko kuphela lelitokubamba kuthi uma kukhona lokuthite evini lokukudidako indlo lethite loyive ehlukile kodwa bathi wena na oh loko kwakuke bapostoli naleto tinto yayiye tinsuku letendlula ngesikhathi umbhalo uthi Jesu Kristu unguye itolo namhlanje phakathi ningakuvumeli lokho kube buthakathaka uqiniseni futhi nikubambe futhi nisongele impilo yenu kuko ngoba ngiyonandwa kuphela letonitsatsa inewede emalangabini esihogo kunjalo uma lo luketane lutsabuka na Adam na Eva umndeni wokuqala manje khumbulani abephulanga umusho abephulanga emavu lamathathu livi linye nje umuntu uyolenga ethi kwesihogo ngalo lonke livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu ngulapho la siphethelo saphakathi semuntu sincunyelwe khona leni uyolenga ngalelo ketane noma uyolenga ngesivumokholo noma uma kunesivumokholo lesicutshwe eluketaneni ngulapho lelilunga lelibuthakathaka likhona uthi sewuhambile ke ngulapho lilunga lelibuthakathaka lalikhona kubo Adam na Eva lelo lilunga lelibuthakathaka impela wathi uNkulunkulu kodwa impela uNkulunkulu ukushito uthi uma uNkulunkulu akushito uNkulunkulu bekaconze kona sibili kanti futhi uyaligcina livi lakhe ngekuthi mhlanidla lapho niyafa ngalelo langa ngalelilanga lenifaka ngalo kini noma yini lenye ngaphandle kwelivi laNkulunkulu lelimsulwa emphefumulweni wenu ngulelo langa lenehlukaniswa ngalo naNkulunkulu manje lokhu kushube embamba kodwa nje lalelisisane manje caphelani livi linye lekucala lelibhayibheli uNkulunkulu washo ukuthi livi linye lehlukanisa umuntu neluketane lalo lekuphila lokuphakathi lokho kunjengokuthatha umuntu bese uyabulengisa ngetinyawo takhe unetandla takhe ezulwini bese umsika abe yihafu kabili wephule lutwane noma ngabe ulenga kuphi ulenga ngayo impela ingcenye lesekugcineni phansi futhi utsabula lelo ketane noma kuphi sewuhambile ke manje kubekene engcondweni lokho khumbulani libhayibheli lathi ngemlomo wabufakazi labathathu akuthi lonke livi licibiswe sitongena kuloko emizuzwini lembalwa ekulingweni lokuthathu kwaJesu ilingo letintsathu tebafundisi namuhla lapho benda khona kuwa ilingo letintsathu telibandla nalapho enda khona kuwa kwawo ilingo letintsathu tenhlangano lapho yenda khona kuwa kwayo netilingo letintsathu kubantu ngamunye nalapho benda khona kuwa kwabo manje konke kuhamba ngakuthathu njengekulungisiswa kungcweliswa umbhaphathiswa moya longcwele uyise indodzana moya longcwele yonke into ipheleliswa kulokuthathu manje caphelani uNkulunkulu ekuqaleni yona kanye nje into yokuqala nga layinika abantwana bakhe kuthi baphile ngayo kwakulivi lakhe manje sithola kuthi lelo liciniso bese kuthi ke emkhathini weliBhayibheli siva Jesu efika futhi asho ukuthi umuntu uyophila ngalo lonke livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu bese ke esambulweni 22:18 Jesu qobo lwakhe akhuluma futhi wathi ngiyafakaza ngaletinto ledi uma umuntu ayongeda livi linye kuleli noma asuse livi linye lalencwadi sabelo sakhe siyosuswa encwadini kuphila Manje niyabona akusiko ukuphila kahle kwethu lokho nje kuyinto lehambisana nako akusiko kwethembeka kwelibandla lethu lokho kuhambisana nako kodwa into lemgqoka ikuthi kuhlala nalelo livi ningadli lutho lolunye ngaphandle kwalelo livi dalani nalo ungulelo livi Manje sifuna kubukisisa manje yini umehluko kulesinkwa lesi salokudaliwe kuphila ngaso na Manje kolo usingwa sekuphila uma ungesilo luhlavu lolubhastele lutho imbele futhi utophuma futhi lufanele lube luhlavu loluvuthiwe loluhle inhlavu letiphehliwe ingeke divuke sonke siyakwathi lokho umnakethu Sotman lohlethi lapha umlimi wakolo waseCanada uyathi ukuthi awutifaki inhlavu letiphehliwe emhlabathini ukuthi ulindzele silimo kulo ngoba ingobolwane noma i noma ligciwane lelingiko eluhlavini liludla liluchethe lidla kuphilwa kulo kuqala wenathini ukuthi dona kanye letimbethu letiyokubhubhisa letiyodla umtimba wakho tiuchethe tikuyo khona manje na Jobe wathi noma imbethu yesikhumba sami ibhubhisa lomtimba bakufake ebhokisini lemgcwabo bese bayalivala ngci kungangeni moya solo letimpethu lekuwe itokudla ikucethe uthola impuphu naflawa netimvo bese uthi kububeka sikhashanyana kuthola silokatana kuko kuvale ngci kuyini na Leso silokatana sisekhathi lapho kwekucala nje. Silapho kwekucala nje.
This grain must be a
manje lolu hlavu lufanele lube luhlavu loluhle. Lufanele lungabi naphutha ekwehlulekeni. Kanjalo njalo kulo. Lufanele lube luhlavu lucobo. Ngeke lwaba luhlavu, luhlavu lolubasteliwe. Ngoba uma lumila, uphindze uluhlanyele, nakolo wakho, wakho sewuphelile. Ngoba luhlavu lolubastelwe, ngeke lumile futhi, ngeke lwamila futhi. Ukhipha kuphila kulo uma ulubastela. Futhi ngiloko lokwenteka emabandleni, abasteliwe eveni. Futhi kungaleso sizathu ukuthi imvuselelo ngayinye lefikako. Futhi ningeke naba nalenye imvuselelo emva kwayo. Yonke inhlangano leyake yahlelwa ifela khona lapho futhi ayiphindze ivuke ngoba ihlela live lingene etingubeni tayo ngakho ke ayizange iphindze ivuke akukho umlando loke ukhombise ukuthi noma nguliphi libandla lelake lahlela lake laphindze lavuka futhi lafela lapho leni na nali pastelisa ningabeka imbishopi etikwalo akuthi moya longcwele ahlale etikwalo niyabona na moya longcwele wathunyelelwa kugcina lukhula netindvo kungephandle hayi lokucatshangwa ngumbishopi noma bomengameli noma lokunjalo kubitha umoya longcwele kugcina lelo bandla litsesimeni salo bekangilelo livi leliphelele njengoba sitobona Adam bekane kukhetha kwakhe livi futhi aphile noma angakholwa livi linye futhi afe sinekukhetha lokufanako ngoba sifanele uma uNkulunkulu abeka Adam evini nelivi kuphela bese ke usibeka kusivumokholo noma ke uluphi luhlobo lezivumokholo khona ke uNkulunkulu ungilongakalungi ekwahluleleni kwakhe akuka bufanele bungcwele bakhe kanjalo akukufanele nekubusa kwakhe Kodwa kukufanele kubusa kwakhe kubona ukuthi ubeka wonke umuntu esisekelweni lesifanako futhi uNkulunkulu futhi akaguquki lo uNkulunkulu lakwenda ekucaleni wenda indlo lefanako kuze kube phakathi akaluguquli luhlelo lwakhe indlo kuphela ulwenda lube lukhulu kodwa akaluguquli indlo lefanako iyachubeka manje Adam bekane kukhetha futhi uma abambelela evini waphila Uma angabambelelanga evini wafa, futhi sinendvo lefanako. Sihlala nelivi siyaphila. Umuntu uyophila ngalolonke livi. Kodwa uma singaphili siyafa, sifa ngekwakamoya. Oh, sisengawubanga umsindo impela. Sikhahlele nzawutonke, futhi simbongolode futhi sichubeke. Kodwa loko akusiko, loko akusiko kuphila. Loko akusiko kuphila. Ngesithunya senkolo. Ngivile emahedeni akahlela nzawutonke futhi ambongolota ngetulu kwale singakwenda futhi adisho ukuthi athi boNkulunkulu netindo letinjalo abaphili bafile basaphila libhayibheli lasho njalo manje sithola ukuthi lokukhetha loku kunikwa thine kodwa wancimbethisa evini linye la sathana wase uyafa futhi kube kucala lokukuthi uNkulunkulu emseni wakhe nesihawu beke ndlule tonke tinhlupheko lesitendile konke loku kufa lokunengi kwetinswane letincane nayo yonke into netimbi netangekhathi nekubethelwa lokunengi netindlo lesibe nato kube bekakugegile kubusa kwakhe kwelivi lakhe kwakumvumele ukuthi akugege bekayoba ngulode bulungiswa kube akakugeganga ngaleso sikhathi niyakuthola na angeke akugege akakugeganga ku-Adam kwasekucaleni nje futhi angeke akugegele wena noma mina kwekucala nje sifanele sifike kuleyo ndo livi kuphela akuthi emavi emuntu abe ngemanga newami abe liciniso washo manje sibuke nje ukuthi sukuluni lesiphila kulo sikhathi sekuvuna kwase kuthi ke uNkulunkulu emva kwa Adam sekawile kwavivinywa ngelivi futhi wawa uNkulunkulu wachubeka kulokudaliwe kwakhe kutama kuthola umuntu lebekatophila ngalolonke livi Manje bukani wetama kuthola umuntu lokukuthi aphile livi leminyaka wakhe manje niyabona uNkulunkulu kwasabalalisa livi lakhe ngephandle ngoba bekakhona kukwenda uyaphila ungilongena siphetho futhi usethi indzawo entonke lo wathi konke ngakho ke wathi tindvo tonke angeke abe khona indzawo tonke ngekuba ngilo wathi konke athi tindvo tonke khona ke angaba khona indzawo tonke ngoba nguleyo ndlela lamsimisela ngayo ngaphambili ngekwathi ngaphambili hayi ngoba bekafisa ukuthi lo muntu lona ufanele asindziswe nalona alahlwe kodwa bekathi ukuthi ngubani lobekato lahlwa nekuthi ngubani lobekato osinziswa yabona na ngako ke ngekwathi ngaphambili kwakhe angamisela ngaphambili futhi wenda yonke into isebentele ingathimulo yakhe nguloko tingcenye takhe leti kwendako tiveta ebaleni ingathimulo yakhe lesinye sitsha lesihloniphekile nalesinye lesingakahlonipheki kodwa ngunkulunkulu losendako akuyi ngalothandzako noma logijimako kodwa ngunkulunkulu lobonakalisa sihawu niyabona na akekho umuntu longeta kimi kwasho jesu ngaphandle kokuthi babe wami amdonse nako konke lokho babe lebekanako sikhathi lesengcile langiphe bona bathokuta kimi evini bangeta kanjani ngaphandle uma beba bonke bamiselwa ngaphambili ukuthi bete na labanengi labamemukela wabapha emandla ukuthi babe ngemadrodzana ankulunkulu niyabona ngoba emagama abo bekasencwadzini utela kutohlenga lolo bekasencwadzini esambulweni siyathola ngesikhathi timpawu luvulwa kwakunencwadzi nalo olohleti esihlalweni sebukhosi unkulunkulu bekanayo esandleni sakhe sesekudla futhi kwakungekho lutho kungekho muntu ezulwini noma emhlabeni noma kuphi lobekafanele ukuthi athathe le ncwadi noma ngisho ukuthi abuke kuyo Johane wakhala tinyembete ngalokukhulu ngoba yonke incwadi yekuhlengwa yayilapho kwakusemhlanganweni ngalobunye busuku lo mnakethu lomncane nathathe beAssembly of God bahlabela lelo culo angathi noma Johane wangibona yini ngesikhathi abona tonke tive tibuthene ngabe wangibona yini Impela wakubona uma ligama lakho lalikuleyo ncwadi futhi ngesikhathi ligama la Johane lalikuyo nalo futhi wakhala tinyembedi ngoba kwakungekho muntu lobe angayitsinza kwase kuthi ke lelinye lemalunga lamadzala lefika futhi lathi ungakhali Johane ngoba ingwenyama yesive saka Juda incobile na Johane bekacalada ukuthi athole ingwenyama futhi lokuphuma emva kwemakhethini ukuthi aliwundlu liwundlu lelalikadze lihlatshiwe kusukela kwaba ngaphambi kokusekelwa komhlaba wase ubona liwundlu lelinengadi liphuma futhi leda lase lithatha incwadi esandleni sekudla sakhe lase libida yonke into leyayikuleyo ncwadi incwadi lengcwele yekuhlengwa futhi ngiyo lena incwadi yekuhlengwa wahlenga konke lokwakukuleyo ncwadi hayi lokungephandle kwale ncwadi noma yini leyayinesicalo inesiphetho kodwa uma ninekuphila lokuphakathi anitange nicale futhi ningeke niphele ngoba ningemadodzana nemadodzakazi kaNkulunkulu ingcenye yemicabango yakhe nelivi lakhe aninakuphela kwekuphila uma ligama lenu likuleyo ncwadi liwundlu litela kuto yihlenga akusuye wonke lowo lotisho ukuthi bangemakristu akasuye wonke lowo lotama kuphila kahle nekuba ngcwele kodwa labo emagama abo labhalwa lapho wahlenga loko futhi loko kodwa labo emagama abo bekasencwadzini manje sithola ukuthi isathane wabangela ukuthi Adam awe ngalelo livi linye futhi uNkulunkulu uqhubekile manje ukwakhe lokudaliwe kutama ukuthola umuntu munye loyophila ngalolonke livi umuntu wakhe wekucala wehluleka nalomuntu lona uyophila sikhathi sakhe umnyaka wakhe lebekaphila kuwo manje niyabona kuneminyaka lehlukile uNkulunkulu laye prophet ekucaleni lokwakuthi okwendeka kusukela phansi ungaleso sizathu bekakhona kusho siphetho ekucaleni kungoba bekathi tindlo tonke wenda tonke tindlo ngaJesu Kristu neyakhe nenjabulo yakhe lucobo Aphelisisani manje kunganigeji lokho kube ke Mosi bekefike waletha umlayedo wa Noah ke wawungeke usebende wawungeke cha kube ke Jesu bekefike waletha umlayedo wa Mosi ke wawungeke usebende uma ke sifika sitama kuletha umlayedo we Methodist umlayedo we Baptist noma umlayedo we Pentecostal ke beungeke usebende bebakahle ukufakazela lokho emzuzwini ngelivi bebakahle eminyakeni wabo lowo mnyaka awusekho ufanele sithole ukuthi umbhalo uthini ngewanamuhla lolu suku ngulokho umuntu lafanele aphile ngako kweminyaka wakhe wetama ukuthola umuntu lebekatholi iphila lonke livi into yokucala layenda wetama Noah Noah wehluleka kuye watsakwa wehluleka Mosi lomsebenti lomkhulu wekuciko loyendlula yonke lonemandla kaNkulunkulu wamtama futhi wehluleka wathi khathi mulisa yena uthi akavunyelwanga kuyongena evenilele thenjisiwe. Kwase-ke kufika Davide kuthi bekatobonisa wakhe sikhathi lesikhulu seminyaka leyinkulungwane kuDavide kuthi bekatokhombisa ukuthi inkosi yakhe yayingubani. Kuthi uNkulunkulu wafunga ngaDavide bekatovusa avuse indvodzana yakhe kuthi ihlale esihlalweni sakhe sebukhosi. NaDavide bekayindvodza leli chawe sibili. Kwate kwathi bekangumuntu wenhlitiyo yankulunkulu uqobo. Kuthi Davide bekenda kahle washaya onke amaFilisti futhi wadzilida ema-altari kuthi wahlala nelivi. Kuthi ekugcineni wesifazane lomuhle wamkwatisa kuthi wephula umyalo walahlekelwa livi waphinga. Niyabona na umuntu wenhlitiyo yakhe luqobo. Niyabona noma kunjalo Davide wehluleka kuye. Mose wehluleka kuye, bonke labanye babo behluleka kuye, kodwa tonke timpilo tabo tati kuboniswa nje kwalowo lobekatokuda. Encwadini yesambulo, njengoba ngingayibhala lenye indvodza lehumushako noma lehlela kubhalwa kwesingisi, kubhalwa kwesingisi kwami kubi kakhulu. Nginesifundziswa lesikhulu lesikahle kuthi siyibhale ngesingisi lesikahle sifake emabito netabitwana kahle ndzawonye. Loku kuthi angathi kuthi ngumuphi umehluko emkhathini welibito nesabitwana, kodwa yona ihadi futhi ikubeka konke. Ngiyathi into kuphela lengiyathiko uNkulunkulu unginika kona futhi nje ngikubhala phansi. Nabona kuthi bona bafanele bakubeke kanjalo kude kuthi uma iyongena etikolweni netinto bayathi kuthi ingafundwa kakhulu ngendlela yabo yekuconza. Waseke lo mbhali uthi kimi kubhalwa kwesingisi le ndvodza lehlela kubhala kwaso. Yathi kimi, yathi kodwa mina kethu Branham siyathola eminyakeni welibandla lasePergam kuthi Jesu washo lapha kuthi lo ncobako ngiyomnika inkanyeti yekusa. Ngimnike inkanyeti yekusa na? Yathi manje angayithola kanjani inkanyeti yekusa kanti Jesu washo qobo lwakhe kuthi uyinkanyeti yekusa na? Niyabona yonke leyo ntalo ya-Abrahama iboniswa kukhanya ngetinkanyeti. Yehlukile lenye kulenye kuthi sitokwehluka lomunye kulomunye. NaJesu ungileyo nkanyeti yekusa lekhanya kwendlula tonke tato. Kodwa siyamthola esambulweni sekuqala netinkanyeti leti sikhombisa esandleni sakhe. Uyakuhumusha loko futhi wathi letinkanyeti leti sikhombisa titingelozi leti sikhombisa emabandleni lasikhombisa noma iminyaka yelibandla lesikhombisa lotako. Wase uthi-ke bekungenzeka kanjani-ke uma banenkanyeti yekusa na? Ngathi tinkanyeti letati sesandleni sakhe kuphela tati tinkanyeti leti kubonisa kukhanya lokuvela enkanyetini yekusa. Niyabona ngoba sithunywa salolo suku sasinelivi kuthi ulivi bekanengxenye nje yalolo suku. Nebantu losalungele kusuka etinqubeni telive netintfo telive bese bahamba naye ubona kubonisa kwekukhanya kwenkanyeti yekusa nesithunywa salowo mnyaka. Njengoba enda nganoha nangamosi kanjalo njalo, njengoba abonisa kukhanya kwelitestamenti lelidzala ekugcineni bonke bafinyelela kumunye kuthi kutokwenda kanjalo ekupheleni kweminyaka yelibandla konke kuyofika kubuyele kuJesu kuthi ulivi. Sine njengamaKristu sibonisa kuphela yena, inyanga ibonisa kuphela lilanga uma lingekho, nalokho lwako ubonisa kuphela indvodzana yaNkulunkulu uma indvodzana yaNkulunkulu ingekho. Kukhanya kweliBhayibheli imibhalo kuqinisekiswa etimpilweni tethu livi lelenda kukhanya ebumnyameni. Ningemakhandlela lelibekwe etikweliguma lelo akusilo lilanga. Likhandlela lithatha nje indzawo yelilanga likhombisa nje bungako lobutsite bekukhanya. Sibantwana baNkulunkulu, singamadodzana namadodzakati aNkulunkulu kuphela ngamoya ngengxenye yena bekanako ngaphandle kwengxenye. Sine siyinkanyeti lekhanyako sonke ndzawonye senda kukhanya evele, kodwa yena uyindvodzana yonke lebonisa kukhanya kuto tonke tinkanyeti. Haleluya, ngiyamkholwa uNkulunkulu sitha kungakholwa kwami. Ekugcineni lona lophelele wefika, manje wefika kuthi alingwe ndzawo tonke njengoba sinjalo nje. LiBhayibheli lathi walingwa. Walingwa njengaNowa, walingwa njengaMose, walingwa njengabo bonke labanye babo. Kuwe besinesikhathi ukuthi sikuhlatiye lokho, ukuthi sinikhombise, kodwa asinaso ngoba angifuni kuthatha lesinengi kakhulu sesikhathi senu. Kodwa ukuhlatiya futhi nginikhombise, walingwa ngendlela lefanako. Sathana kaliguquli lisu lakhe lenda ngalo. kanjalo naNkulunkulu akaliguquli uguqula iminyaka nje kodwa lokho sathane wangena emuva lapho emndenini wekucala waNkulunkulu emhlabeni naku umnakethu uthathe ningehluleki kuthola lokho sathane wawuthola kanjani umndeni wekucala na bengeke awubhizide noma kungayiphi lenye indlela kuphela kuthola lelo livi libhizidwe ngoba bebabiyelwe emva kwalelo livi uma nje beyangathola sikhala sinye wathole kanjalo ke onke emabandla kuyo yonke leminyaka wathola lonke likholwa uvele nje adonsa akhiphe leso sikhala yebo ke ngikholwa ukuthi libhayibheli liqinisile kodwa angikukholwa lokho oh bekaya lapho ke kubi kakhulu kodwa waya lapho lonke livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu manje ngalokusonzele minyanisani lokho manje manje yena ekugcineni lona lebekathothi wefika futhi walingwa impela nje njengabo bonke labanye babo lo walingwa manje caphelani ukuthi kwethusa kanjani ukuthi sathane wenda konke kuhlasela kwakhe uyafana nje ngaso sonke isikhathi manje wetama kumnika singwa semvelo njengoba nje enda kuEva uma utodla lokhu uthathe lokhu noma lenye indlo letsite unayo Uthi ngiloko lakwendako kuyo yonke inhlangano ngiloko lakwendako kuwo wonke umuntu ngamunye utama kuninika tindo temvelo leningatibuka uthi kuyani susa yeboke bukande libandla lelikhulukazi leni banetigitsi letinenge kakhulu kulo libandla lethu lilibandla lelikhulu kunawo onke edolobheni yeboke lethu sinemeya letha ebandleni lethu niyakubona konke lokho Umelusi wethu une netiqu TDD LD PhD lokho yeboke lokho yeboke ubophelelekile kuba indvodza lekhaliphile umpristi lo likatholika angefika lapha bese uyamvimba noma nini netiqu takhe unetincwadi letingemashumi lasithupha lafanele atati kamatima kakhulu nje njengoba wathi iBhayibheli kuthi athole isiqu sakhe kuthi abe ngumpristi ngako ungedami kucathanisa timfundo lokho kufana nelive nje lihlala njalo litama ukucathanisa ningacathanisi netindo delive ningacathanisi nemabandla cathanisani neliBhayibheli nguloko lesukwendako namuhla nguleyo indzaba ngathi mabandla emaPentecostal nguleyo indzaba ngala labahlabela ngabane bethu nekuhlabela lokunenga nakanjalo njalo njengoba sinabo sitama ukuthi iphathisa kweHollywood iHollywood yamanyatela livangeli liyakhathimula unengcumbi yemehluko emkhathini walokumanyatelako nalokukhathimulako niyabona na iHollywood imanyatela ngetimpahla naboRicky naboRicketta nala magobongo kodwa uNkulunkulu ngekuthi thoba ukhathimula ngekuthobeka ulokholwako akunandzaba ukuthi akadi lutho kanjani ukhathimula ngekuthobeka hayi kumanyatela eHollywood Caphelani, wetama lisu lakhe lelidzala kuJesu. Indwa lefanako layenda kuMose. Indwa lefanako layenda kubo bonke labanye babo. Walitama, utolitama kuwe. Kuthi akwende wemukele indwa letsite lenkulukati lebukeka imanyatela. Ngikhumbuta ngesikhathi ngangivame kudingela emakhuni, emarakhuni. Ngangitholela iBaba babe wami. Bekasebenzisa imboza, angathi noma nonke nake nasathi lesinye saleto. Tikitana letindzala letati vame kuba sekushwilekene kwemboza ngangitithatha ngititholele lugodo bese ngibhoboza imbobo kulo kugega umfudlana ngqo lapho ikhuni yayikathe igijima khona bese ke ngibhoboza imbobo ekhathi lapho bese nginamathelisa lesithikitana seligwayi lapho bese ke ngitibetselela tipikili ngisichekise kanjena nale khuni njalo Ifuna indlo lemanyatelako uthi ngako uma kuphuma inyanga bese igijimela lapho yayibuka emuva lapho ifucele sandla sayo ekhathi lapho kuthi iyithathe uthi ingeke isayiyekele ifana nalamanye emalunga elibandla ngisho noma selathi kuthi libanjiwe lingeke liyiyekele uma ngenda but ongikhipha enhlanganweni lokho nje kufa kwalo Ngiloko kuphela kulungile caphelani libambelela lapho kuyo lingeke liyidedele manje sathane wetama lisu lakhe lelifanako kuJesu lebeka litama kubo bonke labanye babo wetama kumenta adle indvo letsite ngaphandle kwelivi singwa lelithenjisiwe ngoba Jesu wathi kubhaliwe umuntu ngeke aphile ngesinkwa sodwa Niyabona na. Wedama kumenta kuthi alalele yena. Naloku nje kwakubukeka kukuhle. Kwakubukeka kwangathi bekangadondla yena lucobo. Uthi bekangakwenda. Une ungatiphatha noma ngayiphi indlela lofuna ngayo nawe. Ungalithatha noma uliyekele. Noma ngikuphi lokufunako. Manje kube leyo khuni yayinemuzwa ngalokwenele kuthi nje ivale sanda sayo isijikise. Yayingasikhipha futhi. Kodwa ingeke ikwende itibamba yona lapho nje. Kuthi ngileyo ndlela incumbi yemaKristu emthetho lelenda ngayo nalo. Akafuni kuva lutho ngalo. Akafuni kuta futhi alive. Akafuni lutho ngalo. Kubeka futhi ubambelele kukoke. Uyabona uyothola kuthi kwentekani. Manje caphelani betama kumenta adle indlo letsite ngaphandle kwesinkwa sekuphila wonke umuntu lafanele kuphila ngaso. Kodwa Jesu wahlala nelivi leyisi. Akamshayanga Eva ngaleso sikhathi. Akatange amshaye Mose. Akatange ashaye noma ngumuphi wabo bonke. Washaya lowo lobekatobonisa kuye lonke livi. Niyabona. Yena nguleso sizathu bekalivi. Kodwa Jesu wahlala nelivi. Wayala imfundiso yakhe yesemina yesayensi yetenkolo. Yebo mnumzane. Kukhanya kwakhe lokusha. Sentakalo sakhe lesinye futhi. Akakhonanga kusifucela kuJesu njengoba asifucela kuEva. Kumkhombisa, impela nkulunkulu. Impela nkulunkulu bekatoba kuloku. Kube besingahlangana ndzawonye bese senda wonke umkhandlu wemabandla emhlaba. Impela nkulunkulu bekangaba kuwo. Ufuna mbunye futhi ufuna buzalwane. Naye lucobo, hayi nelive. Buzalwane naye lucobo. Kukhonda kuye lucobo. Wafela loko ke kude nikhone kumkhonda. Njengasemihleni uma angeke athole manje siyathola kuthi wehluleka. Yesu wabiyela kuye ngqo na isho kanje inkozi. Manje uma abona kuthi likholwa bukisisane likholwa lida ngale mikhakha lefanako manje ngamunye wenu. Uma abona lona kuthi utohlala nelibhayibheli, ngiyalikholwa libhayibheli. Angingawujoyinana nasifubokholo nento ngephandle lapho. Ngitohlala nelibhayibheli. Futhi njengasemihleni uma angakwenda kuthi ukholwe kuthi uphile liqiniso sibili nekuthi ukholwe livi, ngifuna licaphele kuthi wendeni kuJesu kwesibili. Uma angeke akuthole uthi anginawujoyina sivumokholo, angeke ngikwende. Ngingadalwa ngikhululekile, ngitohlala nalo, ngitokwenda loku lokwa noma lolokunye. Niyabona, joyina libandla futhi wothe awujoyine nalenye into letsite. Angeke akwende ukuthi wende loko. Khona ke uyokwenda lenye into letsite kuwe. Mnakethu, bukisisa loko. Uma angakwendi khona ke uyokuthumela ukuthi uphambukele kusemina yakhe lucobo. Kuthi ufundiswe bosiyazi bakhe lucobo betenkolo. Niyabona. Lapho sathane angumhumushi. Tinsuku temimangaliso selendlulile. Lowo bantu endasi lapho nginabo. Yebo ke leso sicuku salabakholwa lokuphambene nekukholwa lokungiko. Bona abanjalo, niyabona, uyokuthumela lapho. Ungahle uthi awume kancane mina kethu Branham. Umzuzu nje manje. Ake silinze umzuzu nje, niyabona. Wena uthi manje awusafanele ukukwenda na? Asikafanele ukukwenda na? Cha mnumzane, cha mnumzane. Kodwa Jesu wathi, uma yena umoya weliqiniso sekefikile, niyabona, uyoletha letinto leti lengitifundisile enkumbulweni yenu, livi, kanti futhi uyonibonisa tinto letitako. Naloke libandla sibili seligcwaliswe ngamoya manje, lihlala nelivi, libonisa livi, uNkulunkulu emhlabeni, niyabona na. Akadzingi noma ngumuphi siyazwe tenkolo, ngoba livi lakhe alihunyushwa ngumuntu ngekwakhe. Uhumusha livi lakhe lucobo ngekuliqinisekisa futhi alifakazela kuthi liliqiniso. Ngesikhathi libandla leMethodist linitshela kuthi naningeke nimemukele moya longcwele njengoba benta ngelusuku lwePentecost. Ngabe nakunaka na? Impela cha, naqhubeka ngqo futhi nathola moya longcwele noma kunjalo. Niyabona na? Kubangela bengitsingitha ticuthinzathu nemfundisi loyibhaptist ngalo lobunye busuku. Uthi ngamtshela kuthi kwakulitemu nje kuphela. Uthi ngako sase siyathola kuthi wathi lomunye umfundisi lomncane lapho lovela kusemina wathi, kodwa mnumzane Branham Utama kwenda abantu bakholwe inkolo yabapostoli. Ngathi impela nguyona kuphela lekhona. Wase uthi mnumzane waya kusiphi isikolo? Ngathi emadolweni ami mnakethe. Hayi ku niyabona ngulapho la ngaya khona. Hayi iscience yetenkolo, kodwa ku science emadolo. Ngathi ngulapho la ngamthola khona. Wase uthi mnumzane Branham umpapatiso wamoya longcwele njengoba bawuthola ngelisuku lePentecost. Utama kusho ukuthi lowo unamhla na? Ngathi iBhayibheli lasho mnumzane ukuthi ukuthi Jesu Kristu unguye idolo namhla naphakathi. Ngathi lokho kungu Jesu Kristu lo efika ngelisuku lePentecost. Oh yeah, cha nguye lowo. Usesikhashana nje noko. Ngiyokhuleka kubabe uyonithumelela lomunye umdududi lo ngumoya longcwele. Kwesikhashana nje live lingeke lisangibona mina ngeke lisaphindze. Noko nine nitawungibona ngoba ngitawuba nani ngibe ngisho nakini. Kute kube sekuphelela itsweni kuphela kwemhlaba. Ngathi ya nguye loyo lofika ngelusuku lePentecost. Yebo mnumzane. Wefika waphila kubo. Qaphelani esimeni semuntu wamoya longcwele. Jesu Kristu kumuntu wamoya longcwele njengoba sibuconza kuNkulunkulu. Manje qaphelani, Sathane akazange adzinge iscience yakhe yetenkolo. Iscience yetenkolo. Nalendvodza yathi kimi, yathi mnumzane Branham, yathi ngitokunika ukuthi uconze. Ngivela esikolweni lesidzide. Uthi siyaceceshwa. Ngathi ngiyaluva luhlelo lwakho. Sonke sikhathi niyabona na. Yathi siceceshwa lapho yathi umpapatiso wabo amoya longcwele wawe bafundzi kuphela ngathi iBhayibheli lathi kwakukhona likhulu nemashumi lamabili ekamelweni lesetulu ngase ngithi manje ngubani ocinisile nguwe noma livi ngase ngithi kwase ke futhi nesikhathi Philipu aya endasi futhi washumayela kumaSamaria futhi wabhapatiza egameni laJesu Kristu kodwa amoya longcwele bekangeke ehleli kubo Ngoba Petru bekanetikhiya ngakho wathumela enhla eJerusalema wase uthola Petru loweda wase ubabeka tandla namoya longcwele wehlela kubo liBhayibheli lathi moya longcwele ngathi wase ke Petru ngembono netikhiya waya endlini yaKhonelius kento telishumi emashumi lamane nemfica futhi kwathi asakhuluma lamavi moya longcwele wehlela etikwabo ngoba babeva bakhuluma ngetilimi futhi baprofeta batusa uNkulunkulu wase uthi ke Petro singala yini nemanti ukuthi laba bangabhapathiswa lokhu sebemukele moya longcwele njengoba senda ekuqaleni na wase ubayala ukuthi babhapathiswe egameni laJesu Kristu siyathola iminyaka lengamashumi lamathathu kamuva Paul athabula emave angasenhla aseFeso uthi uthola labanye bantu labangemabhaptisti lobeka nemvuselelo lenkulu indlo letinkulu dathi ichubeka Bamemeta badumisa inkosi naPaula wavakasha kulo lelibandla lapho cishe bantu labangamashumi lamabili bebangenele lapho Aquila naPriscilla bekangenele lenkonzo lapho Apollo ummeli bekaphendukile afakaza ngeliBhayibheli ukuthi Jesu bekanguKristu futhi bebanekuthokotha lokukhulu nenkonzo lenkulu Paula endlula wefika endlula emva kuba inkosi imkhulule ejele ngekukhipha umoya develi waphuma kumbhuli wase ke wenyukela ngalapho asemsebentini wenkosi wase uya kuyova umhlangano wase uthi lomuntu lona ungumuntu lomkhulu kulungile kodwa wathi namemukela yini moya longcwele kusukela nakholwa na bekakholwa ukuthi umemukele ngesikhathi ukholwa kodwa wathi namemukela yini moya longcwele kusukela nakholwa na wathi asathi nekuthi kukhona moya longcwele wathi pho nabhapathiswa kukuphi na Wakungilo umbuto wathi sipapatisiwe indoda lefanako leyabhapathisa Jesu Johane sipapatiswe ngempapatiso kaJohane niyabona na wathi Johane bayabhapathisela kuphela ekuphendukeni hayi ekuthethelelweni kwedolo Johane ngoba liwundlu lalisengakabulawa wathi Johane wabhapathisela ekuphendukeni ngekuthi nifanele nikholwe nguye lobekade ofika uJesu Kristu. Futhi bathi nabeva lokhu babhapathiswa egameni laJesu Kristu. NaPaula wabeka tandla takhe ethi kwabo. NaMoya longcwele wefika ethi kwabo. Base ke baya profeta futhi bakhuluma ngetilimi. Iminyaka lengamashumi lamathathu kamuva. Ngase ngithi ngaphandle kwalokho uyalikholwa iBhayibheli na? Wathi impela. Ngathi Petro ngelusuku lePentecost. Kwathi sekuvakele wonke lomdumo. uthi bonke bebamemeta uthi bathumisa uNkulunkulu bathi mathotsa nani bazalwane singendani kude sisinziswe na Petro wathi phendukani kulowo nalowo futhi nibhaphathiswe egameni laJesu Kristu kuwo kuthethelelwa kwetono khona-ke nindawo kwemukeliswa siphiwo samoya longcwele ngoba lesethembiso senu nesebantwana benu nesabo lokhashane ngisho bonke inkosi uNkulunkulu wethu leyo babide kutawendlula lizulu nemhlaba kodwa lelo livi lingeke lehluleke nina emaphentekostali ayininakanga imethodist ibhaptisti noma ipresbyterian nanathi kuthi loko kwakukwato tonke etitukulwane futhi nafuzulela kuko impela manje ningemi nje kufuzulela khona lapho chubekani nje nifuzulela niyabona ngulapho emamethodist enda khona liphutha lawo afuzulela ekungcwelisweni kodwa ase ayema iluthela yafuzulela ekulungisisweni yase iyema niyabona yase-ke yakuhlela yafa lapho-ke loko kuphela kwayo ngiloko kuphela kwayo vukisisani manje sisajaka kucetha uma umoya waliciniso sewufikile uyonifundzisa konke noma yini lenginifundzise kona ohe nithwala yonke inkumbulo kini lelengikushito kini nginilethela yonke inkumbulo uthi uyonikhombisa lokutako uyonicinisekisa lonke livi afakazela livi ngetibonakaliso tilandzela yonke into layethembisa uNkulunkulu lakwethembisa ebhayibhelini uma nitoyekela tonke tivumokholo nayo yonke into uthi nibambelele evini uNkulunkulu ubophelelekile kunakekela livi lakhe uthi ngako ngesikhathi benda lokhu livi liticinisekisa lona lucobo akathini lomunye umuntu ukuthi athi yebo-ke tinsuku temimangaliso selendlulile ngubani lowo muntu kuthi angitshele kuthi tinsuku temimangaliso selendlulile lapho ngake ngaba yimpumputhe na haleluya ngake ngalala lapho bodokotela banginika imizuzu nemithathu kuthi ngiphile uthi ngiyaphila namuhla bangangitshela kanjani noma nguphi kwehluka na ngake ngaba lilunga leli bandla leli sivuma manje sengigcwaliswe ngamoya longcwele uNkulunkulu akadzingi mhumushi moya cobo lwakhe lo livi ulihumusha kuthi liliciniswe uma umuntu ayoba nesibinzi sekuma futhi alithathe ungumhumushi wakhe yena mtame kanye futhi uthole kuthi loko akunjalo yini unganginaki lokushiwo ngulomunye umuntu yenda loko uNkulunkulu lathi kwende yebo-ke wena uthi ngenda loku yebo-ke kuthiwani-ke ngalolokunye lonke livi livi linye lithabula luketane ngulapho emabandla ehluleka khona sonke sikhathi khona lapho nje kulelo ketane bayalihlela bese bahlanganisa lento ndzawonye bese benda lihlelo lelikhulu la madoda ahlangana ndzawonye babe longcwele sibanibani nadokotela umbhishobhi sibanibani uthi yini into yokucala lonayo na nako lapho ukhona ufela khona lapho ngitokufakazela ngemvelo nangelivi uma inkosi ithanza emizuzwini lembalwa kulungile uletha enkumbulweni ucinisekisa lonke livi uthi siphila ngalo haleluya siphila ngalo umuntu uyophila ngalo lonke livi lelicinisekisiwe jesu wathi letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako tiyobalandzela labakholwako libambe uNkulunkulu uyalicinisekisa kuthi liliciniso lapho emasemina nabosiyazi bethenkolo baphefumulelwe ngusathane bathi ungeke walethemba lelo lebapostoli insuku selwendlula ayikho into lenjalo loko kwakuconziswe kubapostoli kuphela kufakazela livangeli ngaleso sikhathi sinebantu labafunzile namuhla bebanekufunza lokungcono ngaleso sikhathi kunalelo esinako manje ngitshele noma nguliphi libandla lelingakhuphuka naloko leyo Sanhedrin ngesikhathi bokhokho babokhokho 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 babo bebafanele babe baphristi emva kwabo livi linye nje leligwegwile kuloko kulowo mbhalo logoxwako noma leni bebayobagcoba ngematshe ngako bebafanele bahlale kahle impela kodwa bagetsha kubona umnyombo sibili welivi ngesikhathi lifika kuphila kungakho balahlwa kuthi babitwa ngetisebenti tasathane niyabona loko akulibonisi livi laNkulunkulu uma umfundzi wakusemina akutshela kuthi moya longcwele akasuye wanamuhla naleti ntfo leti tonke leto tintfo tekuphilisa ngekwaNkulunkulu walolunye lusuku. Niyabona akusiko kubonisa lokuvela kuNkulunkulu, kukubonisa lokuvela kusivumo kholo, kukubonisa lokuvela emfundisweni lengaphandle kweliBhayibheli. EmaHebheru 13:8 athi unguye itolo namhlanje phakathi, Johane Longcwele 14:12 wathi loyo lokholwa ngimi lemisebenzi lengiyendako mine naye uyoyenda. Manje utolikhipha kanjani lelo livi lapho? Utoyengeta kanjani indlo letsite endzaweni yalo na? Utsabula luketane lokuphila. Umuntu uphila ngesingwa sodwa, singwa phakathi, uphila ngaleso singwa. Ngekwenyama, uphila ngalesingwa lesi. Nathoke letingwa letimbili. Moya loyingcwele, moya loyingcwele kuwe uthi amen. Kulolonke livi laNkulunkulu. Uma lowo kungumoya loyingcwele. Manje kukhona lengifuna kunibuta kona. Manje lena yingcenye lencintako. Ngake bekavamise kunginika icastor oil ngesikhathi ngisengumfanyana. Uthi angikhoni kulimela liphunga lalendvo namanje. Niyabona na. Sakhula siphuyile namake bekabilisa tikhumba tenyama bese uyafoca. Sitithola endasi kudzadze lomdzala ligama lakhe ngugudwini. Lebeka nebekhala endasi lapho. Uthi bekabhaka emahem netindlu bese uyakufoca lokho. Sasithola kudla bese sithatha lo grease netindlo bese senda singwa sethu sembila. Uthi sasine kudla kwekuhlupheka. Akumangalisi sasine kungondleki nalokunye nalokunye kuhlupheka. Kodwa mama ngaleso sikhathi njalo ngemgcibelo ebusuku sasingalutholi luhlobo lolukahle lokudla. Ngako bekasenda kuthi sonke sithathe lelikhulu lithamo lecastor oil. Uthi ngangibamba impumulo yami nje. Uthi ngimemede ngangithi mama loko kungigulisa kabi. Wathi uma kungakugulisi akukusithi ngalutho. Ngako mhlawumbe loko utosebenza ngalendlela. Manje kanjani? Ngitonibuta indlo letsite. Angakwenda kanjani wesilisa noma wesifazane lotisho ukuthi ugcwaliswe ngamoya longcwele lo live kunjalo na? Futhi ungaba kanjani inyama yalowo moya loyingcwele lokwende ingcenye yakhe kubonisa livangeli leminyaka wakho? Futhi uphika livi lalibhala na? Angikhathali ukuthi ulunge kanjani leni. Nginganiyisa e-Afrika kuma Hottentots lapho. Futhi nginikhombise impilo umKristu langeke sekayitsinze. Ngisho uma bebangabanjwa ekuphingeni, uma lomunye webesifazane ngaphambi kokuthi ashade intombi, itofanele ihlole kuqala kuntombi bayo. Uma itholakala inelicala, itofanele isho ukuthi nguyiphi leyo ndvodza leyakwenda. Futhi bobabili babulawa kanye kanye. Kubeke lokho bekungenzeka e-United States, ngubani lobekanga ngwabatonke letidumbu? Niyabona na? Ngako nako lapho khona, uyabona. Futhi bangemahedeni, niyasibona simo sekuthi mitsela. Niyabona ngako ungeke wakuhlola ngaloko. Umnakethu loLindiya lapha anganitshela manje, baka Mohammed mhlawumbe baphila impilo lengcono kakhulu kunalesike sicabange ngayo. Kodwa kuyini na? Livi lelinikeza kuhlola. Lawo bafarisi bekathobeke nje ngalokuphindwe kabili kunaJesu. Bekahambe adzabula emabandla abo, uthi abaphonsa ngephandle, uthi abashaya abakhipha nayo yonke into kanjalo. Ngalo mpristi lomdzala lomethaba kaNkulunkulu, niyathi leni lobeka kube benginemhlangano ngimelene naye manje ekuseni. Bengidothi ngibani lotha kuwe ngesikhathi wawugula lokukhulekelako na? Lo mpristi lomdzala lomesaba uNkulunkulu. Ngubani waboleka babe leyo mali ngesikhathi kudla kwakhe kwasemasimini kwehluleka na? Lo mpristi lomdzala lomesaba uNkulunkulu. Ngubani wakunikela kuNkulunkulu ube impilo yekukhonda na? Lo mpristi lomdzala lomesaba uNkulunkulu. Kwakungubani ngesikhathi usejele lo weda wakuvakashela na? Lo mpristi lomdzala lomesaba uNkulunkulu. Uthi lomkhulukuthu losemusha lothiwa nguJesu wenda ini? Wabita umelusi wakho ngenyoka. Niyabona na? Niyabona akuyi ngetithelo, kungelivi. Umuntu ngeke aphile ngesithelo sodwa, kodwa ngalolonke livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu. Uthi bekangilelo livi bayehluleka nje kulibona nguloko lebekafanele kukwenda. Bebangakuboni ngoba bebangakagcotshelwa ukuthi bakubone. Wathi ningeke nite kimi. Bukani lawo majuda tatane emehlo awo bekaphumputhekile impela wakwenda wawaphumputhekisa cobo lwakhe. Cabangani kutsi bekuyoba njani kuphumputsekiswa. Nifanele nimbonge uNkulunkulu ngaloko kubona leninako emphalweni. Manje caphelani, manje yena bekangulelive. Manje emva kwaloko wahlolwa, uhlolwa kaJesu. Manje siyendlula kuloko. Niyabona akulibonisi live uma noma ngibani athi yebo ke lelo kwakukwalomunye umnyaka. Ngoba iBhayibheli lathi unguye itolo namuhla naphakathi. Bekangakwenda kanjani imoya loyingcwele kuwe ukuthi athi ugcwaliswe ngamoya loyingcwele na? Manje nginganilimatha kancanyana na? Ngabe kulungile na? Bakamsandandla tenu, ningeke ningikwatele uma nikwenda nifanele. Ningakwenda kanjani nine besifazane netinwele letiphunguliwe ningitshele ukuthi nigcwaliswe ngamoya loyingcwele na? Livi linye. Oh, ngakhuluma ngetilimi. Loko akwendi mehluko. Nibabonile bathakathi bakhuluma ngetilimi. Bahumusha, bamemeta emoyeni, badansa emoyeni. Wena ndvodza, ungatibita kanjani ngenhloko yendlu? Bese uyekela umkakho agcoke tikhindi, futhi achubeka ngalendlela langiyo. Kepha nitibite ngamaKristu. Ningakwenda kanjani nine belusi ukuthi nite nibukane naNkulunkulu? Nendlo lenjalo, ngaphandle kwekusukuma. Uthi nikukhononele na, ningeke nabenda bakwende. Kodwa nithola kushumayela kanjalo, ningeke naba kusemina sikhathi lesithe kakhulu, noma nelicembu. Niyofanele nithole lubambiswano loluvela kulenye indzawo. Sitongena kuko emzuzwaneni nje, iNkosi ivuma, niyabona na. Kodwa nako lapho nikhona, ningalingi, angikaconzi kunilimata. Ngiyanithanda kungaleso sizathu kube beuntanda wehla ngemfula uthi ngabona ukuthi beutomita bengiyoba ngumfolo kabi ukuthi ngitsi yebo ke ube ngumuntu lokahle sithandwa kungono ubecwayise kunjalo batshele njengoba ngasho kulo lobunye busuku uma ngingumKristu ngifanele ngimbanzakanywe naso sonke similo seliBhayibheli kwafanele ngime na Noah futhi ngishumayele naye netinsuku futhi ngecwayise bantu kunjalo kwafanele ngime entsabeni iKhameli ngingedwa naEliya kwafanele ngime eCalvary futhi ngibethelwe kimi lucobo nemicabango yami lucobo naye kodwa ke futhi ngavuka naye ngeliphasika ngincobile ethi kwetindo tonke konke kwenyama kwebumnyama belive ngavuka ngaba ngetulu kwako kuye caphelani akulibonisi ke live cha akulicinisekisi manje kodwa uma nikholwa live uNkulunkulu uyaliqinisekisa qobo lwakhe njengoba enda lapha kuJesu live singwa njalo lichaza kondliwa ngaso uthi umuntu ngeke aphile ngesinkwa sodwa njengalesinkwa lesisodwa kodwa ngalo lonke livi ngako lelo livi singwa kugcineni lokho engcondweni lesi ngulesi singwa libandla yonke leminyaka lebelondliwa ngaso bekuyimana lefihliwe yimncobi nje kuphela sambulo sasho njalo manje anginaso sikhathi sekuhlatiya yonke lento ngoba mhlawumbe ngina leminye imizuzu lengamashumi lamathathu kodwa bukani ngesikhathi lengcwele ngesikhathi imana lengcwele yehla ezulwini lokwakungumfanekiso womoya longcwele nitovuma kuloko uNkulunkulu watshela Mose ukuthi aphume futhi athathe lokungaba malitha lamabili bese uyibeka kulengcwele ngcwele sizathu uma bebangayibekanga kulengcwele ngcwele iyakhunza ngabe kunjalo na libungu tathi ngena kuyo manje wathi kodwa yibeke kulengcwele ngcwele kuloko malitha lamabili ukuthi tonke titukulwane letivelako emva kwalobo bupristi uma umuntu atokuya ekubeni ngumpristi kukhondisa ngelivi into yekucala lafanele ayende emva kokuba sekagcotshiwe kungena futhi athathe lokugcwele sandla kwaleyo mana yasekucaleni bese uyayidla loko kwakukumelela loko kukhanya esandleni sakhe eminyakeni welibandla lomusha abonisa ukukhanya kwakhe imana futhi ngumuntu kuphela lonqoba ngalokuphelele umuntu lohlala phansi sibili bese ulahla eceleni konke lokunye ngaphandle kwelivi nale livi linguleyo mana oh he nguJesu umuntu uyophila ngalo lonke livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu leyo imana lefihliwe yemncobi oh loko kwakubekwe etulu ngakunye ngakunye kwendelwa bupristi ngabunye bukulandzela ikolo athe science yetenkolo kadzeni intshinjanise lendlo lebusisiwe ngekudlanyana loko kunjalo impela yebo mnumzane njengoba kwenda esawu manje esawu ngekutiphatha beka indvodza lengcono kunajakobe kodwa beyangenato tinhlonipho ebutubulweni bakhe lokwakulivi bangakho lokwatiko lokho butibulo kwakulivi sethembiso indvodzana lenzala na kodwa beka indvodza lelungile indvodza letiphethe kahle njenga njengemkristu wemthetho namuhla indvodza lelungile akazange aqambe emanga akazange ebe bekalungile kuyise wende tonke letinto leti kodwa niyabona butibulo bakhe wathi bekangenandzaba naloku kwenda mehluko muni loko ngingumisrayeli empeleni niyabona ngiwakhona empeleni kodwa kwakubutibulo bakhe lobabumgcoka niyabona kwakhe kwemvelo kwakulungile kodwa kwakhe kwakamoya konke kwakuliphutha kunjalo nanamuhla kudla kuhlanganiswa libandla nelivenza wonye lokunye kulokunye ngakunye emaphathi emidlalo emakhadi imidanso yonke tinhlobo tekuchubeka ebandleni besifazane labanetinwele letimfishane bagcoka tikhindi yebo-ke wena uthi mnakethu Branham yini leyo ndlo lencane lelo ngilelinye lemavi ngoba libhayibheli lathi akukalungi ukuthi wesifazane ahule etinwele takhe kunjalo uma enda utongena kanjani na niyabona na buta nje noma ngimuphi umshumayeli utokutshela ukuthi livi lisho loko niyabona uhlazisa inhloko yakhe uhlazisa indvodza yakhe ufanele adivoswe loko kunjalo impela ngoba lo wesifazane loyojubatha inwele takhe naye ahulwe futhi ashefwe niyabona kukhombisa ngaloko hhayi nje latiphungulile unkulunkulu akakufuni ngaleyo ndlela lowo ngulowo mnumzane losekhathi nenzawo ungathi libalisi ngako kusekutheni uthi hula tonke noma utiyekela tikhule nguloko unkulunkulu lakusho noma ngumuphi umfundisi welivangeli uyathi ukuthi lelo liciniso noma utokusho wena noma cha kodwa lelo liciniso niyabona na yebo-ke kusitani uma utokwenda konke lokunye kwako bese uyekela loko kuhambe na ini kunalokuncanyana nje kwesitayela selive kuwe utama kutiphatha nje kancanyana njengalamanye emabandla ngulapho impela la Israyeli angena khona enkhathatweni bafela lapho-ke ngulapho la Adamu angena khona enkingeni ngulapho bonke labanye babo bangena khona enkingeni livi linye nje kubita loko kuphela liphuzu linye nje kudla kuhlanganiswe nelive lokunye kwelive lokunye kweHollywood lokunye kwelibandla labanye babosiyazi betenkolo uthi ninani na qaphelani uma sathane ehluleka lapha khona-ke uyotama licebo lakhe lesibili kuthi akuthole kuthi ungalikholwa lini uto uthi futhi uye kusemina uyotama lelilandzelako licebo manje naku lapho nifanele nichophelele khona sibili kuthi nje hlalani nje leminye imizuzu lesihlanu kule ngxenye uma nithanda bese-ke wenta sethembiso sekukunika lokungethulu kwemvelo ngitobuya kuko konke loku ngaphambi nje kwekuvala wenta niyabona uma angeke akulinge kuthi usuke evini cha ngitohlala nelivi khona-ke utokwethembisa kukunika lokungethulu kwemvelo wathi ngitokutshela kuthini yenyukela lapha bese uyantshuza wehle ethempelini bese uyabuya uyenyuka uyabona ukhombise bantu ukuthi ungenta lokuthithe lokungethulu kwemvelo mfana wabathola lapho manje bukisisani loku ngiko loku bukisisani uma senifika ekugcineni lapho lesilungo lesi sifika khona mhlawumbe angahle adedele labanye benu bakhulume ngetilimi nicabange ukuthi ninalo niyabona na noma angahle ngisho aniyekele niprofete naloku nje kungahambelani nelivi ngibabonile abantu basukuma futhi baprofete kuphambene impela nelivi njengoba impumalanga injalo kunentshonalanga niyabona na livi leniphila ngalo leto tiphiwo letingethulu kwemvelo sathane angatiniketa nje tigcwale tandla impela loko akuchazi ngisho nayinye into akashongo yini jesu ukuthi labaningi bayokuta kimi ngalolo suku futhi bathi nkosi angiprofethanga yini ngeligama lakho na ngeligama lakho ngikhiphe bodeveli ngente imisebenti yemandla bengiyindvodza lenkulu enhlanganweni ngente tonke letintfo leti letintfo leti uyothi suka kimi wena lowenta lokubi yini bubi na kuyintfo lowatiko kuthi ilungile futhi uvuma kuthi kuliciniso futhi ungayendi enhlitweni yakho ube wathi kuthi lelo bhayibheli lifundisa into letside kuthi ungayendi lobo bubi. NaDavide wathi, uma ngifihla bubi enhlitweni yami nkulunkulu angeke awuve ngisho nemkhuleko wami. Ngabe liciniso lelo na? Ngabe libhayibheli lelo na? Manje impela beningeke nakuthukuthelela lokho, niyabona. Jesu wakusho lokho, labanengi bayokuta kimi ngalolo suku futhi bathi ngente tonke letinto ledi kuthi ngiyokuthi suka wena misebenti yalokubi. Kuyafana nje njengoba kwenda Adam. Adam wathi, Nkosi ngenda lokhu, ngenda lokwa, kodwa livi linye, niyabona, livi linye lakwenda. Ubita lokho kuphela, kungalaleli livi lelilodwa nje. Yebo, mhlawumbe aprofete kuphambane nelivi, kodwa manje ngesikhathi analesitoko lesi lesingetulu kwemvelo kuthathwa kakhulu ngumsindo bukhathi ikhathi bako. Ludumo kuNkulunkulu, ngikhulekela sibani bani, basukuma futhi besuka bahamba. Haleluya, ngingakhuluma tilimi, nalomunye akuhumushe, kungilo ngekwelicobo liciniso. Pawula wathi, ngingakhuluma ngelulwimi njengebantu netingelosi, kepha noko ngingabi lutho, ngingaba nekukholwa lokunyakathisa tinzaba, futhi ngisasolo ngingesilutho. Ngabe kunjalo na? Kodwa niyabona, uyothembisa kukunika lokho, oh bantu bePentecostal. Ngiyanithanza, noma kube bekungenjalo, bengeke ngibe nani. Ngulapho lana ehluleka khona, niyabona. Bukisisani livi, hayi sipho, bukisisani lomnikete, niyabona. Lapho niyakubona, lapho kuvela khona, niyabona. Uyothatheka ngako konke, udansa emoyeni mfana. Indwa kuphela, unebantu labanengi kakhulu ngakuye. Uthi wonke umuntu amfuna, lapha nalapha ya, uthi ukhohlwa livi. Oh, uthandwa kakhulu bantu kuphela nje uma ukhwesha kulelo livi. Kodwa ngena kulelo livi, ngalesinye isikhathi bukisisa ukuthi ngibani lotobambisana nawe ke. Niyabona na, bukisisa ukuthi kuphumani ke. Sitofinyelela kuloku, kulesinye isigaba semvelo emzuzwaneni. Niyabona, bukisisani ukuthi ngubani, ngubani lokufunako ke. Akukho muntu lokufunako. Oh, sukani kuloko. Njengenhlangano letsite ibuthene ndzawonye lapha emaviki lambalwa lendlulile. Futhi wangibeka emabala kunoma ngumuphi umfundisi lotha la dolobheni. Livangeli leligcwele. Lotoba nami la dolobheni. Kuthi ngikhulekele labagulako babo. Uyokhishwa ngalokugcwele kulenhlangano. Kulungile. Ngoba ngikhulekela labagulako. Kulungile, ningaliva, bayasho. Futhi naloke livi liqinisekiswa. Leyo into lefanako nalabayende ngenkosi yethu. Leyo into lefanako nalabayende kuwo wonke umuntu, kuwo wonke umnyaka. Nguloko labakwendile ngaLuther, Wesley nabo bonke. Nguloko labakwendile ngani ekuqaleni. Manje nabiyela emuva ngqo. Ekubhucuteni lokufanako leniphuma kuko. Caphelani indlela bekuhlala njalo kuyindlela lefanako. Akaze kwehluleke. Satane wenda into lefanako. Manje uthathwa kakhulu ngumsindo webukhathi ikhathi. Nakanjalo njalo. Kuze kuthi, he, akalinake ngisho nelivi. Oh, mnakethu. Umnakethu sibanibani washo kuthi nekuthi. Kuthi ngifanele ngiye ngalapha ngi. Niyabona. Uthatheke kakhulu nje. Akalicapheli ngisho nekulicaphela nje. Noma ngabe livi, noma akusilo livi, akwendi mehluko. Bonke labanye babo bathite kwakulungile. Ngako loko akwendi mehluko. Lihlelo lithi mfana unako, ungavumeli muntu akutshele. Unani na? Uyabona na? Caphela, Sathane kusukela abanako, ngisho nangaleso sikhathi bukisisani kulendzawo yinye lapha. Wambonya livi. Ngisho nakuloku lokungetulu kwemvelo letama kuthola Jesu ukuthi akwende lokungetulu kwemvelo, niyabona, ngekuba nalokungetulu kwemvelo kubeke Jesu bekamlalele ke, niyabona na. Wathi manje awume, ufuna ukuhlala nelivi, uyafuna na, ufuna ukuhlala nelivi. Wathi kubhaliwe uyoyala tingelo zitake ngaloku, noma nini uma ubeka linyawo lwakho etsheni iyakuthwala. Kodwa bekangabeki lunyawo lwakhe kwasatsheni, niyabona na. Bukisisani, kube ke bekahleli nako ke, yena nicaphelile, angasho ukuthi wacaphuna livi, walimbonya, walimbonya, njengokubeka i-icing ekhekheni, walimbonya lonke, walipenda ngalokumhlophe, niyabona, lalingekho endzaweni yalo lefanele. Ngiloko labetama kukusho namuhla, betama kulipenda ngalokumhlophe, kodwa ungeke wakwenda kuhambisane nawo wonke umbhalo. Kuthi ofanele kube ngiyo yonke indlo, Jesu Kristu lo nguye itolo namhla naphakathi. Niyabona, akunandzaba ukuthi livi lelingakanani lotama kulimbonya. Loko akwendi, lifanele licashunwe ngendlela lalisho ngayo nje. Ngakho ke uma licashunwa kahle uyolicinisekisa ukuthi linjalo empilweni yakho. Bathi kanjalo ke bonke bantu ukuthi nitincwadi letibhaliwe letifundwa nguNkulunkulu. Incwadi lebhaliwe nguleli Bhayibheli. Ngabe kunjalo na? Incwadi leBhayibheli. Futhi niliBhayibheli lelibhaliwe nibonisa livi lakhe. Lo muntu lophelele futhi kuNkulunkulu. Kodwa Jesu wathi kubhaliwe futhi. Niyabona na? Kodwa caphelani Eva kulesigaba lesi lesifanayo. Wathatheka ngekuconza kwakhe lokungetulu kwemvelo. Bekanesentakalo sesayensi yetenkolo. Imfundo yakhe yayiphakeme kunanoma ngumuphi siyazi wetenkolo even ngaleso sikhathi. Niyabona, wathatheka kakhulu, bekangakwadi. Bekathi ukuthi bekanendlela ethide, Adam lebekede yona. Mhlawumbe bekade okhona kumbusa khona manje, ngoba bekathi kakhulu ngayo, Adam wakhe. Bukisisa ukuthi bo-Adam babo, bendani namuhle. Bekathi lokuhle kulokubi. Imfundo lenhle yeliciniso. Kunjalo. Bekanemfundo lenhle yeliciniso. Bebekangayati ngaphambili. Futhi kwakuliciniso laNkulunkulu. Kodwa bekafile ngekwephula livi. Ya. Wathola imfundo yakhe kahle. Kanjalo nesemina ikunika sentakalo the science yetenkolo ukuthi ungacaphuna sonke similo selitestamenti lelidzala noma lelisha. Kodwa caphela ukuthi wendani uma ungalephuli lelo livi khona lapho. Uma wena uthi nje yebo ke kwabo cha kwakho loyo lothandzako. Niyabona na? Niyabona na? Caphela. Oh lokho kwakukelibandla kathini? Nguye itolo namhlanje phakathi. Bekanemfundo lekahle, kodwa futhi bekafile esonweni nasethiphambe kwena. Manje licebo lesithathu la Sathane, sitofika kulo masinyane ngoba asifuni ukuthatha lesinye isikhathi lesiningi kunaloku ungenteka. Mhlawumbe leminye lelishumi nesihlanu imizuzu lengamashumi lamabili. Uma nifuna kuhamba nite nifike lapho. Caphelani lelicebo lakhe lesithathu ke lakhe noma silingo sakhe sesithathu. Uma leletinye tathe ehlukile lesi singeke niyabona. Manje uthembisa ukunika sikhundla ebandleni njengoba enda kuJesu. Ngitokunika live ube inkosi ngitokwenda onke ami ngako ngilinika wena. Ngubani longenda indvodza ibe ngumfundisi na? Ngubani longanika indvodza sipho ngekubeka tandla ethi kwayo na? NkuluNkulu umisile ebandleni. Niyabona na? Niyabona ukuthi balijikisa kanjani livi njenga Eva manje. Nekwati kwakhe lokusha. Kwati bekana Adam ekuphambukeni kwakhe. Beyangenda noma yini lebafuna kuyenda. Niyabona masinyane nje ekutholeni Adam ukuthi akwemukele. Uthi kodwa uma efika kuJesu akakwemukelanga wathi buye emva kwami Sathane. Ngalamanye amagama angingalicaphuni kabi. Kodwa nje ngengethe lokhu kulo. Kubhaliwe wonke umuntu uyophila ngalo lonke livi laNkulunkulu. Hayi ngesiphakamiso sakho. Nitokwenda umengameli lomkhulu, umfundisi wesifunza, noma lidikoni, noma ngitokukhulula udlale ipiano thathe. Niyabona, lonke letiphakamiso leti, ungumuntu lothandwa kakhulu bantu. Futhi siyalidzinga lithalenta lakho ebandleni lethu. Uyabona, water evini. Beka kwathi lowesifazane kumbusa noma amfundzise. Beyafana nesilimo sanamuhla. Ngule ndlela labakwenda ngayo namuhla kuba yiDD umfundisi wesifunda umengameli imanager yesigodi noma lenye indlo letsite njengaleyo. Kwehluke kanjani kuJesu? Wahlala nelivi. Manje imizuzu lembala lelandzelako ngifuna kufakazela tonke letindlo leti kuthi tiliciniso niyabona. Ngako kokubili imvelo nelivi ngihlanganise lokhu ndzawonye. Lokhu kufakazela ukuthi beka livi lentiwe inyama lesingwa. Beka livi lentiwe inyama ngoba wabonisa ini na livi kuphela. Uma uyincwadi lebhaliwe ubonisa livi kuphela, hayi lokushiwo yisemini, lokushiwa ngulomnye umuntu ukuthi nkosathana Jones ucabangani ngalo, ukuthi dokotela sibanibani ucabangani ngalo, kodwa kuthi nkulunkulu uthi teni ngalo. Akuthi lonke livi lemuntu libe ngemanga nelami libe liciniso. Loyokwephula leminxanyane yalemiyalo uthi afundise bantu kanjalo. Loyo loyosusa livi linye kule ncwadi noma engethe livi linye kuyo. Umuntu ngeke aphile ngesinkwa sodwa kodwa ngalo lonke livi leliphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Yilaphakathi ngalelo livi. njengoba nje udzingeka ube nento lefile lapho ukuthi uphile ngayo kuthi udzingeka ube na Kristu ukuthi uphile ngaye lapha noma ufe ukuthi yini Kristu na ekuqaleni bekakhona livi livi bekakuNkulunkulu livi bekakuNkulunkulu livi wabanyama wakha emkhathini wethu uthi nencwadi lefana kolebhaliwe yinye yeminyaka munye nayinye yalomunye yekukhanya kwalelo awa kodwa bayehluleka kukubona uyakubonisa kuphela labanye bagcilile noma bakumunye kuphela behluleka ephuzwini linye kodwa akehlulekanga uthi njengoba ngishito esambulweni 22:18 wathi loyo loyongeda kuleli manje bukisisane nisondzele impela manje Mateyu 24:24 ungulo wethusako kuthi beba kanjani cisha impela ngalolu tinsukude kugcina Jesu wathi bona lalabakhethiwe bayodukiswa ngulendo bukisisane lemimoya etinsukini tekugcina manje lo mbhalo utofanele ugcwaliseke niyakukholwa na manje lokho kwakukuthi ngetinsukude kugcina bona lalabakhethiwe nabamiselwe ngaphambili bakhethelwa kuko bayodukiswa kuphelele kakhulu kungekwembhalo kakhulu futhi kubukeka kukuhle kakhulu futhi kucacile futhi ungeke ubone cala kuko empeleni ngulabakhethiwe kuphela labayophunyuka kuko manje nguloko Jesu lakusho niyakukholwa na badukise nalabakhethiwe uma kwakungenteka leni mibhalo ngalokuphelele ningakubona ngeliso lemvelo kodwa niyabona akusiko lokho Jesu labo bafarisi bebanalowo mbhalo ngalokuphelele nje njengoba kwakungenteka kodwa ngekuhumusha kwabo lucobo bebathi kanjani ukuthi bekede liphutha ngoba uNkulunkulu walicinisekisa lonke livi lalethembisa kuye ngalowo mnyaka Nguleso sizathu bebathi ukuthi bekangumesiya niyabona na manje caphelani uma kwakunekwenteka ngalethi insuku lethi livi linye kuphela livi linye liyadzingeka ngiloko kuphela sisathane lebekadzingeka abe nako kuAdam amthole evini linye nje ngiloko kuphela ladzingeka abe nako namuhla athole into yinye nje ijikisiwe ngiloko kuphela lakudzingako Manje niyathi lelo liciniso kwengeta linye noma ususe linye kukwehluleka ngalokugcwele konke nalokuncane lonke livi laNkulunkulu cabangani manje ngemahumusho emasemina yonke yehlukile kulenye kutofanele kube neliciniso njengana tsite uthi ngilo leli liBhayibheli manje Jesu wathi wena uthi yeboke mina ke uBranham bane kukhonda lokuhle kwendlula konke Jesu wathi bangikhonda ngelide bafundisa imfundiso iscience yetenkolo yemuntu hayi livi umuntu umcondo wakhe lucobo ngelivi lihunyushwa njengoba ngishito uNkulunkulu akadzingi samhumushi uhumusha lonke livi yena lucobo niyabona awudzingi muntu ukuthi alihumushe kuwe uNkulunkulu ulihumusha kuwe uma uvuma kulemukela niyabona loko kuphila cobo lwako Jesu wathi bangikhonda ngelide empeleni bakhonda uNkulunkulu hayini empeleni bekakhonda uNkulunkulu ekuqaleni kodwa bangikhonda ngelide yini lide akusithi ngalutho Bangahle bathi yeboke ngenta lokhu ngidansa emoyeni mine ngikhuluma ngetilimi mine ngiyaprofeta ngishumayela livangeli kodwa wehluleke kuyekela tinwele takho tikhule wehluleke entweni yinye bese uyabona ukuthi kwentekani umoya uyokushiya khona lapho ngiloko lokwenteka emabandleni ethu ehluleka Bangikhonda ngelide oh kukukhonda lokuhle kodwa bangikhonda ngelide bafundzisa imfundziso lemiyalo yabantu lawo bafarisi bebabosi yazi betenkolo labafunde kakhulu ningalokothi ukuthi nithi sina noma yini namhla ucathanisa nabo cha nhlobo bebathi livi linye lonke livi ngendlela nje lelalibhalwe ngayo kodwa bebakhonda ngelide Ucaba ngeni ngelide ikolo letinhlelo etinkulu nemasemina nabothishela nensizwa yayo yonke into lenjengaleyo kodwa balahlekile ufana nasehlane wathi bonke badla imana kulelo dwala lakamoya lelalisehlane bonke banatha kulelo dwala ngiconze kusho njalo uthi bonke badla imana kulo uthi Jesu wathi futhi bona bonke bafile kufa kusho ukuthi behlukene phakathi leni na Ngoba behluleka kukholwa sethembiso saNkulunkulu. Oh, ngiyakudonza kunigcina kanjena. Kodwa nje ngifanele ukusho. Bukani ngingeke ngithathe umzuzu kuloko. Bonke labo bantu baphuma ngaphansi kwensika yemlilo, baphuma ehlane, bakholwa uNkulunkulu. bamasha baya embili kodwa lapho sebefika ekuboneni umcabo ngesikhathi labalishume babuya base bathi singeke silithathe lelive oh he batichwaga lapha ya bangoloku lokwa nalokunye bona nje singeke sikhone ukukwenda akunakwendeka kodwa bendani Caleb na Joshua na babathulisa thubantu bathi sinemandla lamakhulu ekulithatha leni na labo bantu bebabuka lokho lebe bakhona ukukubona niyabona babuka lokho lebe bakhona ukukubona kodwa Caleb na Joshua bekabuka sethembiso sankulunkulu uNkulunkulu wathi ngilinike nini lelove hambani nilithathe manje emaHebheru esithupha kube bengingakucaphuna ngoba akunakwendeka kulabo lesebake bakhanyiseleka ukuthi banambitha lokukwamoya longcwele emandla elive lelitako uma bangaphindze bawe baphike besuke bahambe njengalabo bafola benyuka lapho ukuthi badla emagrebisi angale kulelinye live bema lapho futhi uma sekufika ekulandzeleni live bachubeke bathi singeke sikhone ukukwenda ukuthi bafa ehlane ngulapho la sifike khona sinambithe lokuhle kwelive laNkulunkulu kodwa sethembiso lesigcwele cha cha singeke sikhone ukwenda lokho ngiyabona ngoba dokotela sibanibani noma lomunye umuntu uthi ngeke sikwende lokho kwebapostoli lolo kwakungilolunye lusuku nifela lapho ke ngiyabona umbhalo wonke uhlangana ndzawonye lonke livi lawo lihlangana ndzawonye uthi kungeke kwaniketwa nganoma ngusiphi isikhasiselo lesibonwa ngemicabango nje lesendiwe ngumuntu ingqubo noma kungaba yini kwembulwa kuphela ngumoya longcwele Jesu wathi babe ngiyakubonga utifisile letinto leti kulabahlanganiphile nalabanekuconza uthi wakwembulela abantwana bona labatofunza masinyane manje asiye kulomcabango lolandzelako lapha uma singaphumelela bangikhonda ngelide labo bafarisi labafunze kakhulu oh balunge ngekuthi phatha kodwa babidwa nguJesu ukuthi babodevele labo bosiyazi bethenkolo labafunze kakhulu Jesu wathi nibodevele futhi niyokwenda imisebenzi yababe wenu wathi nihlobisa emathuna ebaprofeti kodwa bobabe benu emuva ngaleso sikhathi lesifanako labo baprofeti bavela kutodzilita letoti ngubo tenkolo nguloko laba kwendile baprofeti livelaphi livi kusiyazi bethenkolo noma kumprofeti na hayi bosiyazi bethenkolo nesikolo lita kumprofeti sonke sikhathi uNkulunkulu akayiguculi incubo yakhe mhlobo bekahlala njalo uhlala njalo hayi ecenjini kumuntu munye hayi ecenjini kumuntu munye yebo mnumzana umprofeti futhi bathi Jesu wathi ngihlobisa emathuna ebaprofeti futhi bobabe benu babafaka lapho futhi benda kona kanye nje lokufanako ngaphansi kwebumphumbuthe beseminary sathane niyabona na futhi manje Pentecost kusa impumulo yakho kulowo mkhandlu wemabandla emhlaba manje nine bafundisi lapha niyotobhalela inhloko hovisi kulabantu laba manje anina udzinga kubhalela iassemblies nalamanengi awo ngoba sebavele bayihlelile lento abafuni ukuthi ihlanganisa ngalutho nayo nani nine bazalwane bebaptist futhi susana inhloko yenu lapho aniboni yini ukuthi lokho luPaul wesilo ngcoluta na Niyathi ukuthi ngubani lothi ukugwinya konke uma kukhona lenikwatiko ngembhalo uma emave atibonakalisa lona kini kweshani kule yondvo lihlelo lenu liyogijimela kuloko futhi into fanele nikwente noma nicoshe lihlelo lenu ningeke nibe lihlelo niphindze nihlale lapho ngoba into fanele ningene noma nihlale ngephandle ngakho ke anisesiyo inhlangano khona ke senitibonakalisile impela uNkulunkulu anibusise uma ukwenda kulukhulu kusho ukuthi bangakhi labatokwenda kodwa labanye batokwenda akungabateki yebo mnumzana badukisiwe futhi Jesu wababitha ngabo devele manje kodwa ngesikhathi Jesu emelapho ini sonke silingo kwasekhuta ngelivi futhi wema lapho ngelivi uNkulunkulu amqinisekisa njengangale ngalobunye busuku ngashumayela ngaMichelangelo bangakhi lowake wabase Forest Lawn futhi wabona litshe lesikhumbuto samosi lapho lesendiwa nguMichelangelo lokho kwakwethusa ngesikhathi ngiyongena lapho kwekucala futhi ngasibona Michelangelo cishe impela wachitha isikhathi sempilo yakhe asenda emqondweni wakhe bekanaloko loko mosi lebekafanele kubukeka njengako futhi bekafuna umcetsa ngaphambi kwekuthi afe uthi wachitha iminyaka neminyaka yekubada acota lapha futhi ephula lapha uthi apolisha lapha kwathi ekugcineni ngalelinye lilanga sekasicedzile emva kweminyaka leminenge bekeme lapho nendvangu esandleni sakhe kanjena wadeda wase uyasibuka lo mbono lo wawusemchondweni wakhe ngoba kusukela nje kucala eva ngamosi kwakufanele kubukeke kanjalo nako-ke lapho umanyata embi kwakhe waba nelugcozi kakhulu njengemsebenti wakhe buqobo wacupha sandlo wase usishaya emlendeni futhi wambongoloda khuluma mosi beyacabanga ukuthi kwakungumosi lobekafanele akhulume bekafana kakhulu impela nalento leyayisemcondweni wakhe naloko kona emlendeni kuselapho kusithombe lesiphelele sonke ngaphandle kwaloko lesibatiwe kucetulwa kwemlende umlende wangesekudla ubukisise eForest Lawn lapho ungena emnyango umkhicito waso Mose waMichael Angelo umsebenti wakhe wobuciko lobusetulu loko kwaphawula impilo yakhe uNkulunkulu ungumbadi lomkhulu wemifanekiso kunjalo wenda umuntu wemifanekiso wakhe kumbonisa futhi ulivi futhi wendani na wetama Adamu wehluleka Mose wehluleka bonke labanye babo behluleka kodwa nangu munye lophelele haleluya kwakuyini na kude lokungephansi kwankulunkulu lucobo lwakhe enyameni livi labonisa kuye laletha kugcwala kwobunkulunkulu ngekwemtimba hhayi umprofeti naloku nje bekangumprofeti hhayi umuntu naloku nje bekangumuntu emajuda ningedami kumthatha kwangathi wena beyangesilo lijuda futhi angesuye wetivi beyangunkulunkulu niyabona na unguloko ingadi yakho lengiko niyabona futhi kusobala uyinyama namariya kusobala mariya beyangeke akhulelwe ngamoya longcwele umvusa umuzwa unkulunkulu babe wadala sakhe impilo noma licanza kumariya nesakhe ingadi kuye futhi kwakuyingadi yankulunkulu ingadi ivela ebulilini bewesilisa ngakho kwakungesiyo emahemoglobini nengadi kufanele kuvele kubabe ngoba luswane alukhone ngisho kuthatha sifo senina walo njenge-TB lukhona kuyithola ngekutheleleka ngelufutho ngekuphefumulelwa ngumake kodwa hhayi kutheleleka ngelufutho lwalo ngiconze kuthi kodwa lungayiphefumula futhi luyibambe kodwa lona lwesifazane lungeke lusithathe kumake ngoba lona lwesilisa lwesifazane lukhululekile kuso lo lwesilisa alusilo ingadi yenini manje kodwa Jesu bekangesiyo ingadi yelijuda angesiyo yewetive bekayingadi ledalako ngajehova cubo lwakhe bekayingadi yankulunkulu ibhayibheli lathi sisinziswa ngengadi yankulunkulu hhayi ingadi yelijuda noma ingadi yewetive bekuyoba kulalana konke kodwa lena kwakuyingadi yankulunkulu kaphelani manje ngesikhathi abone lowo lophelele wamshaya wamona Isaya wathi yalinyadwa ngencwadi phambi kotethu yahubulwa ngebubi bethu beka yini na bekangilelo livi leliphelele liboniswe ngesingwa kuthi wonke umuntu uyophila ngaso bekangilowo kolo welivi lankulunkulu lobekangagaywa bese ufakwa emavangelini lamane incwadi letingamashumi lasithupha nesithupha kuthi umuntu uyophila ngalelo kuthi lelo lodwa nawo onke emavi alo amen lowo kwakungumsebenti webuciko lobusetulu wamichael angelo kuthi ngesikhathi unkulunkulu sekakhona kutibonisa yena kumuntu bekanalowo muntu lophelele lodalwe ngemfanekiso wakhe lucobo oh he umuntu lo nje pho wadzingeka kuthi afele thine sonke besingahlala kuloko kodwa singeke wadzingeka afele thine sonke futhi wafa lophelele kude thine lesingakapheleli sendiwe siphelele kuye ngekuhlanganyela kulo lonke livi lelibhayibheli lakhe manje wase uyamvusa-ke futhi ngekulungisiswa kwethu kuthi sinelilungelo njengajesu lovusiwe kuthi ulapha manje kuthi asikhonde lonke livi lankulunkulu lesifanele siphile ngalo manje ngekushesha manje bese siyavala manje umlobokati lo ngu-eva wesibili manje umyeni wekucala adamu bekafanele akhuliswe ngeluchungechunge loludze lobaprofeti nakanjalo njalo bese-ke uphuma aphelele futhi-ke wadzingeka afe kude abe sinkwa sabo bonke babo manje kuthiwani-ke nga-eva utofanele ende into lefanako kodwa uma kufika jesu khumbulani eva bekangowesifazane libandla sonke sikhathi lungowesifazane amelelwe ebhayibhelini ngoba lingumlobokazi. Manje bukusisani ukuthi le ndana letama kumncengela emfundisweni yalo kuphela nje uma lalitoshumayela nje lebeka kucabanga beyangumfolo omkhulu kodwa ngalenye ilanga wacala ukukhuluma futhi wathi mina nababa esimunye oh udenda wena lucobo ulingane naNkulunkulu uyabona oh he asifuni ukuthi sihlanganisa ngalutho nalowo mfoni hlobo nato tonke letletinye tintfo lebeka nato ucala ukuthi athi uma ningadli inyama yendlozana yemuntu nicabanga ukuthi idokotela beyangacabangani ahlethi ekhathi lapho na nicabanga ukuthi noma ngimuphi umuntu beyangathini kucabanga lokwejwayelekile nje nitofanele nidle inyama yami futhi ninathe ingadi yami bathi lo muntu lona uphila ngengadi yabantu akasuye umfundisi ningasondzeli kulowo muntu uyahlanya ningasondzeli kuye kodwa kwakuliciniso niyabona kwakuliciniso uma ningayidli nitobhubha nitokufa nonke uma ningayidli leyo yinto lefanako namuhla singwane wayini kusifanekiso kuphela ningavumi ukuthi leyo nto yemvelo inehlise nifanele nidle Kristu lo livi leniphila ngalo lonke livi leliphuma lonke libhayibheli kusukela kuGenesis kuya esambulweni manje evawe sibili mbukisiseni bekadalwe kabusha njengoba bekanjalo ngelusuku lwePentecost wagcwaliswa ngamoya kodwa wondliwa ngelivi amen manje ngithola kuba nenkolo ngitivela ngikahle lelo bandla lekucala lo evawe kucala lobekatoba ngumlobokati waKristu bangakhi labangathi amen kuloko na Bekatoba ngumlobokati waKristu wadalwa ePentecost hayi eNicaea eRoma hayi eLondon eNgiland noma hayi eUnited States hayi eJalimane naLuther hayi eNgiland naWesley hayi eUnited States nemaPentecostal lokubitwa kanjalo wadalwa ngelisulu ePentecost bekagcwaliswe ngamoya futhi bekagcwaliswe ngamoya futhi wondliwa ngelivi lonke livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu ngisho nakuJudasi futhi oh bebafanele nje bathathe yonke indlu livi ngelivi nje sithombo lesichakaza sibili emhlabathini waNkulunkulu simelele yena lesinye sihlahla semlobokati livi lakhe lesethembiso lambonisa kulo wesifazane bamconza phethu kanye nabo bebakadze bangekho kusemina futhi bebakwati lokho bebakadze bangekho kunoma ngisiphi isikolo aseliBhayibheli lenye isemina yesayensi yetenkolo bebangenamfundo ngoba bebangakwati ngisho ubhala ligama labo lucobo liBhayibheli lathi bebangadi lutho futhi bangakafundi kodwa kwendekani na bacaphela ukuthi bebakadze bana Jesu ngoba lapho bekakubo abonisa sethembiso sakhe Hallelujah, ludumo uNkulunkulu. Ngoloko lesikudzingako kulomnyaka. Livi lakhe lambonisa kulo libandla. Laliphila ngalo lonke livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu. Kodwa ke njenga Eva lahlangana nekuwa kwalo evini eNicaea eRoma, lapho inhlangano yokuqala yake yahlelwa khona. Libandla lemaKristu lemhlaba wonke. Ngabe sikhona yini sifundiswa lesikhulu seliBhayibheli ekhathi lapha na? Ngabe ukhona? Ngabe ukhona yini siyazwe tenkolo ekhathi lapha lowathi ukuthi lokho kuliciniso na? Inhlangano yokuqala yayisenayisiya eRoma. uNkulunkulu akatange abe nenhlangano. Akayuze abe nayo ngisho na yini. Lokho kulawulwa ngumuntu. Ngulapho bonke ba ngumKristu usonza kuliphi libandla na? Linye kuphela sengibe nguBranham iminyaka lengemashumi lasihlanu nesihlanu futhi angidange sengijoyine umndeni ngatalwa ngingiwo utalwa kanjalo ke embusweni waNkulunkulu futhi ungilobonisa livi lakhe caphelani Eva wahlangana nekwakhe futhi kanjalo na Eva wesibili wahlangana nekwakhe eNicaea eRoma wakunika lihlelo sivumo kholo wemukela imibhedesho esikhundleni selivi wehlise ithombe emahedeni njengaJupiter nakanjalo njalo wase uphakamisa Paula naBarnabasi wase ke wehlisa uNkulunkulu welilanga naNkulunkulu wenyeti Astorethi uNkulunkulu wenyeti nekosha leindingilizi kuye wase wendiwa uba ngumake waNkulunkulu welilanga lokungujubhita wase untshintsha lusuku lokutala lwaJesu lusuka kumabasa lapho yonke imvelo lapho atalwa khona ngaphansi kwesihanqa ngoba bekasihanqa futhi wakuntshintsha lokho kwathi kwayofika elusukini lokutala lwaNkulunkulu elilanga esimene sekuhamba kwelilanga letinkanyeti lapho kwenda lusuku lunye kukhona nje cishe kuphela kwehluka lokungumzuzu elusukwini uma kwendlula elusukwini lomashumi lamabili nesihlanu lwengongoni lusuku lokutala lwaNkulunkulu welilanga hayi indvodzana yaNkulunkulu futhi sonke sidlala Santa Claus futhi sihlobise tihlahla kuhedeni netindwa letinjalo bese ke sitibita ngemaKristu yini ndzaba ngelibandla lemaKristu na ngabe uyoba khona yini loyo ke avuke emkhathini wethu longashumayela livi futhi akhulume leqiniso naNkulunkulu alicinisekise futhi afakaze kubantu ukuthi unguye itolo namhlanje phakathi na asiyidzingi isemina asimdzingi siyazi wetenkolo sidzinga umprofeti kunjalo uNkulunkulu wakwethembisa futhi ngako ke Eva wahlangana nekwehluleka kwakhe lenda njalo nelibandla latinikela ehlelweni kubusa kwemuntu kuthi libuswe ngumuntu lingabe salawulwa ngumoya lasuka evini lase lemukela imibhedesho ngubani longathi amen impela kodwa niyadi yini ukuthi thina emaprotestani semukela le minengi sibili nje imibhedesho njengoba banayo uma sengetha lutho kule livi noma sisuse lutho kulo na sathane wamthola ngelisu lakhe lelidzala lelifanako lalenda ku-Eva anxemphetisa wakuthola lapho-ke washo into lehlukile evini sivume ukholo noma lihlelo lolwekucala lwehlela emhlabathini ekufeleni lukholo igayo demaroma tagaya loyo kholo lovela ephentekosti lowangena emhlabathini futhi babashisela etigcotsheni base babanikela emabhubesini bangena njengoba kwenda nomunye kholo kunjalo kodwa ucala kulivusa futhi enguqukweni lelifanako kwesibili njengoba enda ku-Adamu wesibili emva kokuba Adamu sekawile uqala kuvusa Adamu wesibili na-Adamu wesibili wawa kwase-ke kuyaphakanyiswa Adamu wokuqala wawa esonweni sakhe wase uhlala lapho Adamu wesibili wawa kuhlenga umuntu esonweni wase uyiswa etulo manje libandla lekucala lawa eNaisiya eRoma kucala ngelivi linye leliqiniso leliphuma eBhayibhelini lapho libandla laseRoma lalengete imibhedesho yalo netivumo kholo nako kufika umpristi lomncane ligama linguMartin Luther lowathi lesi akusizwa sidlo senkosi lona akusiwe umtimba wakristu yikosha futhi umuntu labalungile bayophila ngekukholwa futhi wajikijela lento phasi futhi wayibhikishela nako kufika inkanyeti yakho yekucala ikhanya emva kweminyaka wasethayertira yebo-ke mnumzane balungisisa ngekukholwa yena umbati lomkhulu wahlela kwenda umlobokati longumsebenzi webuciko lowendlula konke lobekatobonisa livi lakhe kodwa endani emaluthela emva kwekufa kwaluther na ahlangana nasathane ase enda lihlelo ngalo ase ayafa alendanga lutho nhlobo lolunye emva kwaloko lase liphelile liba ngulesikhulu nje sicuku sebantu kulungile ngako-ke nkulunkulu walibutha futhi etinsukini tajohn wesley nalelinye liciniso kuthi libonise kwendani na wathi kungcweliswa kungumsebenzi wesibili wemusa wase nkulunkulu wendani-ke wakubusisa futhi wabhikishela libandla lemasheshi nelibandla lazwingli nawo onke lalamanye awo nabo bonke bemthetho nawo wonke calvin noma bakacalvin njalo futhi walibhikishela futhi wathi labalungile bayophila ngekukholwa kwasho luther nemsebenzi wesibili wemusa kungcweliswa nalelo liciniso kunjalo niyabona na wase wendani-ke imvo lefanako emva kwekufa kwawesley na-asbury nabo imvo lefanako luther layenda uyahlela wafa ubukeni manje ngaya lapha kungesiko kadzena kuyokhulekela wesifazane esibhedlela ayohlindwa ngangena lapho wathi mina kethu ubranham ngikubitile awungadi mina wathi kodwa ungangikhulekela na ngitofanele ngibe nekuhlindwa ekuseni ngathi impela thathe wethu kwakukhona lo munye wesilisa wesifazane nemfana bahleti lapho cishe umfana loneminyaka lelishumi nesiphohlongo budzala futhi bebangibukisisa impela ngase ngiyaguquka futhi ngathi ningangicolela ngito wathi donsa lelo khethini ngathi awusuye umkristu na wathi siyi-methodist Ngathi lokho bekungesiko leli ngikubute kona. Ngikubute uma uyimethodisi nje, ngitho lidonsa leli khethini. Uma ungumKristu, awufuni leli khethini lidonswe. Ngako ya, kunjalo. Ngako kunemehluko lomkhulu ekubeni i-Methodist, noma i-Baptist, noma i-Presbyterian. Bese-ke kuba ngumKristu, hayi kuba wakaKhampele, kodwa kuba ngumKristu, niyabona. Lendani na, into lefanako. Kwase kwendekani-ke uNkulunkulu waqosha sicukule esincane endasi lapha eningizimu. Indoda lencane leli khalathi inemasoli. Uthi yena wendani na? Wathulula kubuyiselwa kwetiphiwo. Uthi kuba yiPentecost. Uthi labaningi benu misizi njengeminakethu Valdez ahlethi emuva lapho. Sathi lesesikhulile. Bekashumayela ngiseneminyaka lesihlanu ubudzala. Uyayikhumbula iPentecost yasekuqaleni. Mfana, ungakhulumi inhlangano kulabo bafo. Bebaphumile kuleyondo lecansulako. Uthi bebanemlayeto kaNkulunkulu. Kodwa bendani na? Into lefanako nalele yentiwa ngulabanye balihlela. Manje cishe banethi inhlangano letehlukene letingemashumi lamathathu noma emashumi lamane bakamunye, bakambili, bakamthathu. Kute kuthi umusa nekulunga angikaze ngikuve lokunje empilweni yami. Nendani na? Ngafela khona lapho ngco. Ngiloko kuphela lenaningahamba nigcine kuko. Inhlangano yenu yayingeke ikwemukele lokhu. Nine nacosha indvodza yenu. Le ndvodza uma ingakholwa nathi, ningabi nayo ekhathi lapho. Inhlangano yethu ingeke ibe nako. Oh, bukani ngishesha. Ufanele kufike imbewu yaliciniso. Utofanele kube njalo nje. Ngoba utela umlobokati lo ngenalibala noma sici. Utela kona umlobokati loqinisekiswe livi. Oh, uyoba licembu lelincanyana nje. Yesu wathi njengoba kwakunjalo emihleni yaNowa, lapho kwasinziswa imphefumulo lesiphohlongo, kunjalo na, uyawuba njalo ekufikeni kwendvodzana yemuntu. Bangakhi na, angathi, kodwa nebona, umlobokati utokwendiwa ngabo bonke kusukela phansi lebebanelivi emnyakeni wabo. Akusilo nje leli cembu lekugcina. Nkulunkulu utokhipha yonke into lapha. Oh cha, liyoba li. Liyoba lincane kakhulu liyomangalisa. Bayonyamalala, ningeke nathi ngisho nekuthi sebahambile. Kube ke bekathethe emakhulu lasihlanu kulethi insuku leti tekugcina ke. Beningeke nikwathi. Wathatha emakhulu lasihlanu esikhathini setinsuku leti mbalwa, insuku leti mbili noma letintsathu na. Unalabo bantu labanengi labanyamalalako emhlabeni wonke. Bangathi ngisho nekuthi bakuphi. Kungevakali lutho ngabo. Kubuya lokuyimfihlo kwenkosi Jesu. Liyohlwithwa. Nalabasele babo bachubeka ngqo bashumayela njengoba nje kwakunjalo emihleni yaNowa. Ludumo uNkulunkulu. Sinalo haleluya. Uthi kwabekwa luphawu ekufeni kwabo. Ngiloko libhayibheli leli kushoko. Uthi lingeke lehluleke. NjengaNowa, Mosi, Davide babonisa kufika kwalomyeni lophelele. Wende njalo naLuther, Wesley nePentecost babonise kufika kwemlobokati lophelele. Caphelani njalo uma akhomba. Kwendani na? Njalo lelibandla njengoba kwenda Eva. Waphocelela Adam wakhe ukuthi akholwe ukukhanya kwakhe lokusha. Licebo lakhe futhi lapho wafa nalo. Sito yeboke licembe lethu litohlangana ndzawonye niyabona. Oh, ibusiso tethu letinja taloko lesikutholile kanjalo njalo. Kwendani konke lokhu kuEva? Nesikhathi lesifishane nje manje. Kwendani konke lokhu kuEva? Ngaleli bandla lelingumake lekucala, umlobokati wekucala kuAdam wekucala na. Kwendani kuye na? Manje lalisisani ndophikisana naloku. Kodwa kwaveta intalo yenyoka impela. Indvodzana yakhe yekucala yayingesiyo indvodzana yaAdam. Uma kwakungiyo yayinebutibulo. IBhayibheli kuJuda lasho ukuthi Adam ukuthi Enoki bekawesikhombisa kusukela ku-Adam. Kunjalo na ukuthi uqala ngekuthi Adam watala indvodzana yakhe Seth. Kuthiwani ke ngakhayini? Lobekanebutibulo na? Bekangesiyo indvodzana ya-Adam. Seth futhi Seth watala Jared futhi kwehlele njalo ku-Adam. Loku kuthi kwehlela ku lobekawesikhombisa kusukela ku-Adam. Manje-ke, uma Khayini bekayindvodzana yakhe, akukho ngisho nayinye indzawo eBhayibhelini, ngisho nakuLuka, uma akhomba emuva kuko futhi, akamusho Khayini ayindvodzana ya-Adam. Futhi uma bekangesiyo, bekayindvodzana yabani-ke. Futhi uma bekayindvodzana ya-Adam, bekayindvodzana yakhe kucala, leyayinabo bonke butibulo. Oh, nalo-ke lelo bandla lenyama, aniliboni na, lelemukela indlo letsite, kwakukuphinga esikhundleni selivi. Bantu bePentecostali, nibusiswe. Kulungile, wavethani ku-Eva na? Indalo yenyoka, yendeni kulolu tinsuku tekugcina ngelihlelo na? Livete indalo yenyoka, kuthi yenqaba livi, wethembisa kuniketa ini, titselo netinto, hayi ingadi. Ngesambulo selivi, livi lankulunkulu ngaphambi kokuba ngisho libhalwe, Abela ngekukholwa wanikela kunkulunkulu ngemnikelo lomuhle kunalowo wakhayini. Lo afakaza kuthi bekalungile, livi litibonakalisa lona lucobo ngaye, ngemnikelo wakhe. Oh, Khayini wahamba futhi walandza titselo tensimu, beyacabanga ukuthi Eva udla lihabhula. Linengi lemasemina esayensi yetenkolo selikuguculile lokho manje, kwaba le-apricot. Kwakukuphinga futhi noma ngubani uyakwati lokho, lo wati libhayibheli, impela kwakungiko. Qaphelani, indalo yenyoka yavetwa ngu-Eva wekucala esuka evini. Eva wesibili wende into lefanako enayisiya eRoma. Uthi unani na, sicuku sebantwana belihlelo, kunjalo. Oh, bahle ngekwesimilo, impela kuhle, kodwa kuthiwani ngako na, bafile ngetivumokholo tabo. Uyafana manje, sambulo sakhayini, selivi, sende indwe lefanako, laba loyendile. Ini, wamethembisa, ekupheleni kwesikhathi, yini lethembisa lo Eva manje. Lalelisisani manje, sengiyavala. Yini lethembisa kulo Eva, esikhathini sekugcina na, ngumcebo, iLaodicea, ligama lelikhulu. Umuntu lomkhulu uxebile, kodwa ufile futhi ungcunu, kepha akakwati, waphelela lapho-ke umnyaka welibandla. Kodwa uyaliphika livi, kwenda Mateyu 24:24, abe ngilophatheka sibili kuye, utama kungena nencumbi yemsindo, nencumbi yalokhu, nencumbi yetimo tekuhlonipheka emangweni, netintho letinjengalena, batama kuthi yebo-ke sinemandla, ludumo nkulunkulu, haleluya, sinemandla, banesimo sekumesaba nkulunkulu. Kepha emandla ako bayawaphika, kusondzele kakhulu kangangekuthi bekuyodukisa nalabakhethiwe. Umuntu angadansa kanjani emoyeni futhi akhulume ngetilimi futhi aphike livi lankulunkulu ukuthi liliqiniso futhi kube ngumoya longcwele na? Ngeke nje sekwendiwe. Lonke livi, nkulunkulu usho into yinye, nguloko impela nje lakuqondzile. Ungalihumushi ngalenye indlela. Libhayibheli liyasho kuthi alihunyushwa ngansense, lisho ngendlela lalisho ngayo. Qaphelani, emandla mpumbulu, nguloko impela Sathane lebekafuna ukuniketa Jesu, enyukele lapho bese umenda atibukise. Bantu bayakwenda lokho, ngisho nemkhandlu wemhlaba, bonke. Mbani lonemandla ekulwa naye? Wathi liBhayibheli lomfanekiso wesilo lotovuka. Kube besinesikhathi besitongena kodwa asinaso kuko. Qaphelani Jesu, Adam lo livi wesibili, ngelusuku lwakhe lowesifazane, bukisisani etinsukwini taleli bandla manje, kuthi utosondzela kakhulu umnyaka welibandla wekugcina yiLaodicea. Bangakhi labangathi amen kuloko na? Lendani na? Lingena kanjani esigabeni senkatimulo na? Leli sivuvu lingenankulunkulu. Uthi lendani na? Manje Adam ubone Eva ngemabomu, noma hayi ngemabomu, kodwa ngekungati wakhohliswa, na Adam waphuma na Eva kude amhlenge. Ngabe kunjalo na? IBhayibheli lathi Adam akakhohliswanga. Nguleso sizathu libalela besifazane ukuthi bashumayele livangeli. Niyabona na? Adam bekangekho esiphambekweni, kepha Eva bekakuso. Ngako ngileso sizathu angakafanele kufundzisa, niyabona, noma abuse etikwendvotha, noma lokunjalo. Nguloko, nguloko livi lelikushoko. Wena uthi yebo-ke loku, angikhathali ukuthi loku kwendani naloko kwendani. Kungiloko lokushiwo livi mnakethu Thathe. Ngitama kufinyelelisa loko kuwe, niyabona. Kungiloko lokushiwo livi. Siphila ngelivi, hayi loko lobunye bufakazi, noma intho letsite lenye inyama, noma lesinye sentakalo. Loko akuphathelani ngalutho nako, noma nguluphi luhlobo lwesentakalo, ngeke lusebende uma luphika livi. Labanengi bayokuta kimi futhi bathi ngiprofetile, ngakhipha bodeveli, ngakhuluma ngetilini, ngente tonke letintho leti, ngashumayela livangeli nadokotela wetebunkulunkulu. Wathi wena menti walokubi, angitange ngisho sengikwati. Ngekwati kuthi livi liyakusho loko, bese ke uyanqempetisa ngenxa yenhlangano letsite, noma lokutsite, incubo letsite. Oh mngani wami, ake ngikwexwayise njengemnakeni othandzekako. lokuthandzako lalelisisa manje Adam oqala waphuma na Eva ngoba wakhohliswa kodwa bekukade kukhona lothite lapha kule Laodicea bekathi lokwehlukile yebo mnumzane ngoba wamkhipha embedeni wakhe likamelo lakhe lowesifazane bekangephandle angconcotha etama kubuyela emuva angene Noko besathole imphucuko wabekwa etulu bekanjalo ohe angake sweli lutho wathi kodwa beyangathi ukuthi bekangcono awe kuhawukelwa ngulelo bandla lelidukisa nalabakhethiwe uma kwakungenteka chaphelani bekanemandla emandla mbumbulu wathatha ingcenye yelivi akakuthathanga konke kwalo umaphi emangala amakhulu kunawo onke lake ashiwo na anemaphesenti langemashumi layimfica nemfica eliciniso kuwo uma lomunye athite William Branham ngalo lusuku loluthite bekakade asenhla ngaleya eHouston eTexas athakwe aphelile lawo ngemanga niyabona na oh uthi cha bekase Phoenix eArizona bekashumayela bosomabhizinisi labangemaKristu washumayela ngesifundo lesithide bantu labaningi kakhulu bekalapho balalela kwate kwabacishe igabence yelishumi uthi nase igabence yelishumi uyathi ukuthi wendani wagobonzela wase uthatha sinatho setshwala wase uyabunatha manje kunemanga konke lokunye kwako bekuliciniso lonke niyabona kufanele nje kubukeke kufana neliciniso impela ukuthi kudukise wenda kanjalo ke bantu namuhla banalokungaka kweliciniso badukisa bona kanye lalabakhethiwe kodwa livi linye ubita lokho kuphela uthi ngikufakazele lokho ngeliBhayibheli chaphelani akadange aphume ahambe naye nguye lowamkhipha livi wamenqaba manje lokhu kungilokubonakala kukubi uma sifika ekupheleni Njengoba kwakunjalo nje eBhabhiloni umuntu angeke eme kunoma yini letama ukuthi izuzela yona ngeke nje eme njengasethi insuku intanowa akunenzaka ukuthi Noah washumayela kangakanani futhi wecwayisa akwendanga nalokuncane lokuhle ngethi insuku lapho ahabi ufanele atendele singwa sakhe futhi thumela yena lucobo ezihogweni Unjalo impela ufanele ende singwa sakhe kude lilunga leluketane lidotsabuka kude sitothumela yena lucobo esihogweni njenga ahabi nje na Jezebel bona kodwa into yako ngulena abacabanga ngakuthi bebona bebacabanga ukuthi bebenda kahle yathi Jesu wathi kuyofezeka ukuthi bayoze babulane ngisho nani nini bacabanga ukuthi bendela uNkulunkulu inkonzo linzani ite ayiphume lencwadi yami lenje badubula labanye bantu kulolobunye busuku ngenxa yokuthi bathi kwakungakafaneleki ukuthi bahlanganise libandla laseRoma leCatholica neProtestant inhlavu letinsathu tabhoboza sakhiwo semngani wami nje dabageja kancane linzani lencwadi ite ijikelede abacabanga ukuthi bayona bacabanga ukuthi benda into lefanele bacabanga ukuthi benda lokho ngenxa yesizathu saNkulunkulu bangakwati nemajuda abulala Jesu acabanga ukuthi bekenda into lefanele ngoba imfundiso yawo yelibandla yathi bekaneliphutha oh bathi ngabo babethela sona kanye nje lesingwa lebe bafanele kuphila ngaso manje ke labanengi lababemukela ukuthi abe kuphila kwabo kuphila lokuphakathi bebaphila ngayo ukuthi wabapha emandla ukuthi babe ingcenye yakhe emadvotsana aNkulunkulu ngabe kunjalo na bathandza emaselwa esiganga kufa ekudleni ebhodweni lekudla esikolweni sabo siyazi babo betenkolo abamfuni Jesu singwase kuphila abamfuni bayamkhipha ebandleni labo bafanele bakwende angikhathali ukuthi bendani wena uthi ucabanga ukuthi utokuguqula mina ke uBrana mina cha mnumzane kodwa ngikhuluma nalabakhethiwe bambeka ngephandle leni na bathatha kudla kwabo ebhodweni lokucutshaniswe nelive ichasiso letitsite leticatshwangwako nje dalokutsite futhi bakubhica ndzawonye basebenta libhodo lekudla kwesemina yesayensi yetenkolo futhi bala imphuphu yemprofeti Eliya ukwelapha ngabe bakwenta yini ngalolo suku na Elijah bekanemphuphu leyo mphuphu yayingukristu umnikelo wemphuphu yonke igayo ngalokufanako sonke sigayo sasifanele sifane kukugaya wase uphonsa loko ekhathi lapho futhi kwakwelapha kugula kwabo noma kufa kwabo ebhodweni Kodwa namuhla banekufa ebhodweni futhi abayifuni imphupho yaEliya. Kristu singwa livi chamnumzane. Ukholwa lokungahambisani nenkolo lejwayelekile. Bangeke babe nalo. Qhubekani nikudle futhi nitokufa njengelive nje impela. Una shevu ebhodweni. Bangeke bayemukelele mphupho chamnumzane. Emabhodweni abo esayensi yetenkolo. Bangeke nje bakwenze. Manje batoni khipha kuko abafuni ukuthi ihlanganisa ngalutho nako manje eva wesibili luhlavu lesingwa kwakuyiPentecost wenda njengesekucala singwa saAdam waya ekufeni ngaphansi kwetigayo teRoma ngaphansi kwekuhlusha kufela lukholo kodwa tsatse wabo wabese uba ingwadla ngabe ngiloko iBhayibheli lishoko na unjalo wendani na wathubeka nje waphumela even wase utala abantwana Ngubani lo ngathi amen kuloko na sambulo selishumi nesikhombisa ingwadla nemathosakade ayo hayi wesilisa besifazane emabandla ahlelile yini le amenda ingwadla na wenqaba livi wase uthatha lihlelo kuba ingwadla bendani bantwana bakhe na baba dingwadla lokuyinto lefanako bende into lefanako benqaba livi base bayiswa ehlelweni bantwana bakhe emathosakade emabandla Wabukeni manje asengisho lokho ngesiprofeto nitokuconza na lokuphikisana lokukhulu kwemndeni sekutophela bonke sebayabuya ukuthi babenza wonye make lo mdzala utothatha abokhiwana bakhe ababuyise futhi bonke bayafana empeleni bafuna kuba munye sesikhathi selibandla naNkulunkulu libandla nelivi kuba munye khona lapha ngoba ngiloko lakutelako hayi licembu linye kanjalo Qhamnumzane luhlavu lwakolo lutoba khona manje bukisisani imvelo futhi sesiyavala kulomcabango bukisisani imvelo umuntu uhlanyela kolo babhala incwadi ngiyacabanga nonke nifundzile mhlawumbe labanye benu bosiyazi betenkolo lebitwa ngekuthi uNkulunkulu lothulile ngicabanga ukuthi ningayithola mhlawumbe etincwadzini tena dalapho nithe ngisakhona tincwadi etitolo tetincwadi uNkulunkulu lothulile wathi kanjani umphiki inkolo wathi nani ngake nikulindzele kanjani ukuthi kube khona uNkulunkulu lobe kangahlala etulu lapho letikhathi teminyaka yebumnyama yelibandla futhi abukele bantwana labancane babulawa ngemlilo besifazane tinwele tabo letinze tinyanyatheliswe phansi esikhondeleni futhi tishiswe babeke inkabi kulomunye umkhono nalenye kulomunye bese tiyabathonsa behlukane ngoba bebangafuni ukucabuza siphambano nato tonke leto tinto kanjalo wathi bengakwenta kanjani uNkulunkulu uma bekakhona ahlale etulu lapho futhi abukele labo bantwana labancane bashe niyabona lo wemvelo umcondo wenyama niyabona na bukani niyamathi kolo uma angena emhlabathini utofanele ahlale lapho futhi abole na ngiloko lelo bandla lePentecostal libelidzingeka likwende lihlale lapho futhi liye emhlabathini futhi life lalifanele libole kude lilethe kuphila futhi ngabe kunjalo na manje bukisisani futhi manje lona yimicabango yami yekuvala manje kukusonga konke asesithathe imvelo bangakhi kini labakholwa ukuthi uNkulunkulu usebenda ngalokuhambisana nako nemvelo etintweni tonke na yena bukani wende umhlaba uhlenga umhlaba ngendlela lefanako lahlenga ngayo umuntu umuntu ukholwa ini na uyakholwa bese uyaphaphathiswa bese uhlandwa ngengadi ungcweliswa lokwakungumlayeto kaWesley bese ugcwaliswa ngemlilo wamoya longcwele lokhipha live kuye futhi ugcwaliswa ngamoya lokulive niyakukholwa lokho na manje bukisisani ini uNkulunkulu tohlenga live lakhe ngendlela lefanako bangathi labana na lethi likhala isikhathi lesitako lemlokati nemiyeni eThepini niyabona ngakuveta ekhathi lapho Inkosi yanginika kona ngikunika nini njengoba inginika kona Bukani into yokucala live lalahlo ngiphansi kwekuwa kwaAdam evini ushumayela kwaNoah kwaletha kulungisiswa uthi uNkulunkulu wabhabhathisa umhlaba ngemandi kwase ke kufika indodana yase ithonsisela ingadi yayo etikwawo kungcwelisa kuthatha ube wayo lucobo bese kuthi ke ekuphetheni kwekugcina kwenda kabusha kuyoba ngumlilo loyoshisa onke amagciwane tonke tinto kuyophakama tinkulungwane yemamayela emoyeni. Bese kuba yini ke? Ngabona lizulu lelisha nemhlaba lomusha, lizulu lekuqala nemhlaba kwase kwendlulile. Ngase ngibona lidolobha lelingcwele, iJerusalema lensha, iyehla ivela kuNkulunkulu, iphuma ezulwini, ihlotshisiwe njengemlobokati wakhe, ihlotshiswe njengemlobokati ahlotshiselwe umyeni wakhe. Niyabona wehlela etuke emhlaba waseke enkulunkulu nemuntu yindwe lefanako ngaJesu bukani nesikhathi abhabhatiswa emantini uthi wenda emalungiselelo akhe wangceliswa kwekucala nje ngubabe waseke uphakamisa thanda takhe uthi naku kufika lituba etikwe liwundlu beke ndani uNkulunkulu ngesikhathi abeka lituba etikwa lapho na bekabida leyo ngcenye yokuphila leyo kwawingcenye yemhlaba Jesu kuthi adle kudla njengoba senda singwasemvelo kodwa manje uNkulunkulu uyakubida akukho lutho lokutokubamba kufa ngeke kukubambe wathi dzilitani leli tembeli ngitawuphindze ngilivuse futhi uma wesilitha nowesifazane ayongena uNkulunkulu lokuphelele manje hayi ngaphansi kwelilumbo lelithide hayi ngaphansi kwemadlingozi lathide kodwa impela uma live naye kuba munye uNkulunkulu umsindisile lowo muntu wamgcwelisa etintweni telive wenda kabusha yonke into yelive isuke kuye ngemlilo wamoya longcwele futhi uhlala kulowo muntu atibonisa yena lo wesilisa lophelele noma wesifazane baphila ngelivi niyabona lo ngumhlaba lohlantiwe uyosebentisa umhlaba ngendlela lefanako uyawuhlenga manje bukisisane luhlavu lwakolo luwela emhlabathini manje Jesu bekangulolo hlavu lwakolo lolawela emhlabathini kwathi kamuva lwendiwa lwaphelela lwalunekuphila kulo Mose akavukanga Adam akavukanga akukho namunye walala abanye babo lowavuka kodwa lona lophelele lowabonisa livi ngetindlela tonke lonke livi waphila ngalo bangakhi labangathi amen ngaloko na lonke livi waphila ngalo kwendekani na bamfaka ethuneni kodwa tinsuku letinsathu walephula walivula wase uyaphuma futhi Niyabona na manje naku kufika libandla futhi niyabona litha kulolo phelele kwendelwa luhlwitho futhi manje kwendekani emva kokuba libandla seliwele emhlabathini eNicaea eRoma enhlanganweni yokuqala na ukhona lo ngathi amen kuthi lo kuliciniso na lendani na liyaphuma futhi uvukeni kwesikhashana watama ngaluda ngalokufanako njengoba enda nganowa kodwa wendani na Wehluleka evini wahlela kwendani lokho na kunjengele uhlavu lwakholo lumila uma uhlavu lumila yini indwe yokucala lemila kona emahlumela lamancane lamabili manje lalelisani impela yini lemila yemvelo manje litolandzela kwemvelo ngekwakamoya singwa semvelo nesingwa sakamoya kwendekani na beyangaba kanjani lo muntu singwa na bukisisani ngesikhathi libandla limila lalilicembe linye nje lelincane manje lokho akubukeki kufana nalolu hlavu lolwangena emhlabathini inhloko kodwa kungumthwali wekuphila niyabona na manje kwendekani na manje umuntu uthi oh nginensimu lenhle yakolo akukabi nguye sekungashiwo ukuthi unaye kwendekani na lolandzelako kumila kwakunguzwingi lo kwakungilomunye umnyakato lomila emva kwaludo lo kwakusasolo kungesuye lidlebe saseke sicu siveta emadlebe lamanene njengaCalvin nakanjalo njalo likhula ekugcineni kwavuka libandla lasesheshe bonke emadlebe niyabona bonke bafana nje impela indwe lefanako kwase kwendekani ke kolo uyaguquka neluhlavu uyaguquka nayo yonke into iyaguquka lokufikako kwakusishakado Ungahle ukubide ngesishakado. Yeboke, ngesikhathi kwenda bukani ukuthi yini lelenga kuso. Dimpova letincane. Manje lokho kubukeka nje kufana kakhudlwanyana impela neluhlavu lwasekuqaleni lolwangena. Kunaloko lokwentiwa lidlebe. Ngabe lokho kunjalo na? Yeboke, umlayeto waWesley wawusondzele kakhulu eBhayibhelini. Kunewaluda, niyakwazi lokho. Ngabe kunjalo na? Yini tonge leto tishakato letincane manje kwakukhona iMethodist yamaWeseli emaNazarene iPilgrim Holiness iUnited Brethren bonke labo ngaphansi kwekungcweliswa. Futhi kuvelani ke kuloko ngaleso sikhathi na? Ekugcineni kwendani na? Kwahlela kwafa lokuphuma kuloko kwakungemapentecostal. Wena uthi omnakethu manje ngenhlonipho yokuthi thoba uthi ngisho lokhu ngeluthando lobuNkulunkulu uthi kwangathi babe lomkhulu lengisandza kunitshela ngaye ekuqaleni bekakhona lapha lo sethindzawe ntonke uma ngisho lokhu ngekunyembenya konake utongehlulela uma ngisho ngeliciniso utongibusisa utonentani kubone uma nimiselwe kuphila ngesikhathi luhlavu loluncane lokuqala lwakolo luphuma esicwini sakolo ngekwelucobo lubukeka lufana neluhlavu ngabe kunjalo na kodwa kuyini na akusilo luhlavu lokho ngulowo Mateyu 24:24 Kusonzele kakhulu kangange kuthi bekuyodukisa nalabakhethiwe uma bekungenteka. Caphelani kubukeka kufana nje neluhlavu kodwa ase ukudongule loko bese uhlala phansi bese uthatha imicroscope bese uqala kukuhluba likhoba nje eluhlavini noma likhoba kukolo kwende kuphela kuluvikela kodwa kubukeka kufana impela nje neluhlavu. Manje bangakhi lo wathi ukuthi lokho kuliciniso phakamisani tandla tenu impela kodwa likhoba manje bazalwane bePentecostal ningangiva kabi kodwa leli liciniso ningeke niphambane nemvelo futhi imvelo imemetela uNkulunkulu kuyo yonke into umdali wayo manje bukani lelo khoba libukeka bendani na bakhuluma ngetilwimi bathi phatha impela nje njengoba benda ePentecost kodwa uma utokusika lokho uthatha leyo ndlo lencane bese uyayihluba ina lamanengi emakhoba lamancane kuyo futhi uma uyihluba ubona emva le emva kwako utofanele ube nengilazi lekahle ubuka emuva lapho kunelihlumela lelincanyana leluluhlavu loluthako nayo ke indlo sibili ngumthwali ngani na litofanele libe lapho kuvikela lolo hlavu lisebenda ngekuvana kodwa kuke kuvikela lolo hlavu manje lapho luhlavu luvela khona emhlabathini lukhuphuke lwendlule kumaluthela lwendlule kulawo mabandla lwendlule kuWesley futhi lwendlule lapho luphume lwendlule etshakatweni futhi manje lwehle luyongena ekhobeni manje kubukeka kungilokhu kuphelele nje akumangalisi Jesu athi bekuyodukisa nalabakhethiwe uma bekungenteka kubukeka njengeluhlavu nje endzaweni ngqo lapho luhlavu lufanele lube khona kodwa kwendekani na lenda into lefanako lalamanye layenda embikwalo lahlela laba yini na ngumthwali manje etinsukwini lesiphila kudo noma ngimuphi somlando lapha uyathi ukuthi noma nguyiphi imvuselelo ihlala kuphela cishe iminyaka lemithathu bese kuthi ke kuleyo mvuselelo kuvela inhlangano nakethu thathe kule mvuselelo lenkulu ngeminyaka lelishumi nesihlanu lengiphile kuyo ngibe nenhlanhla kuyiphila nani akukaze kube khona inhlangano lephuma kuyo atisekho letinye tinhlangano ngeke tibe khona nayo yekugcina manje iPentecost yathingeka ibe lapho kuvikela lokhu ngabe saya kuphi nemlayeto lo njengalo kube yayingekho iPentecostali kukholwa na manje biyelani emfuleni iOhio nga-1933 niyabona na ngiyaxolisa ngalokhu kodwa ngifuna nathi liciniso futhi anginaso sikhathi lesiningi lesisele niyakwathi lokho ngineminyaka lengemashumi lasihlanu nesihlanu kodwa lamatheyiphu ayophila uma sengihambile futhi niyobona kuthi kucinisile yini noma cha uma ngiba yingceku yeliciniso noma umprofeti wemanga ngisengakaze nginitshele lutho ngaphandle kwaloko lokwendekile kanjalo lokhu kuyokwendeka ngumthwali kwakufanele kodwa ngesikhathi lowo kolo uqala kumila njengelibandla kuqala lalingumthwali kuJesu kodwa ngesikhathi aqala kubatshela liciniso laNkulunkulu behlukana naye manje kwendekani na akukho lubambiswano leni na kutofanele kube ngaleyo ndlela kude kolo qobo lwakhe akhone kwenekwa embikwelilanga L-I-L-A-N-G-A uthi kude kolo wakamoya akhone kwenekwa embikwe N-D-V-O-D-Z-A-N-A kuthi aguculwe ube luhlavu lweligolide lwelivi Niyabona wendiwa livi uNkulunkulu endiwe inyama wacinisekiswa I loyo lokholwa ngimi lemisebenzi lengiyendako mina naye utoyenda libandla liphila ngalelo livi ngalokufanele hayi ngenhlangano kodwa ebukhoneni belivi indlotsana kuthi iba yini livi lelifanako impela lelehla ngelusuku lwePentecost manje akasifundzisi ini malakho esine kuthi ngaphambi kwelusuku lolukhulu nalolesabekako lwenkosi loluyofika kuthi lokhu kuyokwendeka na bangakhi lokwatiko loko na uthi uyobuyisela tinhlitiyo tebantwana kuboyise kunjalo na kukholwa kwabobabe bePentecost basekucaleni uthi ngalolo suku Luka 17:20 ngikholwa ukuthi nguye Jesu wathi lapho indodana yemuntu yembulwa hayi bantu indodana yemuntu hayi inhlangano indodana yemuntu livi litiphilela lona uthi emkhathini webantu niyabona na Livi icobolwalo lendiwe inyama kuwe wena ukuboniswa kwaleli hour umlayeto kulibonisa niyabona uyaphila futhi uphila kuphila lokwaku kuJesu Kristu usebukhona endvotsana bese kuba se kwendekani kulona kwendekani kulelo bandla na ekugcineni lalelani lelo khoba liyasuka kulowo kolo uma sekacala kubonakaliswa kwendekani na lokuphila lobekusekhobeni kwachubeka kwaphuma kwangena kukolo kuphila ngeke kuguquke bathwali bayaguquka bayahlela niyabona emadlebe sishakado likhoba kodwa kolo ngeke aguquke kutofanele kube inkonzo lesevini nje impela njengoba bekanjalo evini futhi njengoba libandla lasekucaleni lalisevini ligcwaliswe ngamoya londliwa ngelivi lingondliwa lihlelo londliwa ngelivi manje kunemvelo nelivi laNkulunkulu ungileso singwa umuntu ngeke aphile ngesingwa sodwa kodwa ngalo lonke livi leliphuma emlonyeni uNkulunkulu sengivala manje ngaphambi kwemkhuleko caphelani lapha lapha kufika indlo lengifuna kuyisho manje lelo khoba lithofanele lisuke kulogolo loko kusekuniketeni kwaNkulunkulu bangathi lothi amen likhoba lithofanele lisuke kukolo ngoba seuyavuthwa manje seusedulu manje lelo khoba lalingekho lapho lalingumsekeli lalingumthwali wekuphila ngakho ke kuphila lokuphuma lapho kwaphumela ngqo kukolo manje kungaleso sizathu lalelani bangani sukuluni lesiphila kulo na sibe nemvuselelo yeminyaka lelishumi nesihlanu bangakhi labangathi amen kuloko na mhlangano yini levulekile na kude betamile ungitholela kuthi ngente inhlangano bathi ungayenda inhlangano mina kathi uBranham enkonzweni yakho na itawuba manje hayi mine angikhulumi ngami ngikhuluma ngemlayeto weli hour welusuku base benyukela lapho eCanada base bathola bazalwane labambalwa bemvula yamuva yafela khona lapho niyayikhumbula imvula yamuva nini bomnakethu na yashonaphi na yashonaphi noma yini lenye into kodwa inhlangano yatholani ngako na digithi dalaba phendukako base benta tigcila ngabo kuthi vumokholo tabo banjenga futhi bakha digithi netigitsigitsi temadola etakhiweni netinto letinjalo babeke phabathi inkosi iyabuya bathumela abashumayeli kumasemina netinto kuthi babafundzisa imfundo esayensini yetenkolo lendiwe ngumuntu njengaluda Wesley nabo bonke benu kubese kuba likhoba kodwa kabonge uNkulunkulu luhlavu liyachubeka ngakho ke uma lokho kuqinisile ngelivi kuya lapho siphila khona lokho kuqinisile ngemvelo kuqinisekisiwe luhlavu lwakolo ngandlela tonke sinalokudze kangakanani ke niyathi kuthini ngiva kuta kwenhlanganisela umkhandlo wemhlaba liyokwehlukanisa lendani na litihesha sithusalo kodwa linesitebisi lesithambelako lesililinzile litokuya ekhaya ngalokunye kwalokusa lokho oh yebo niyaconza sanini amen ngiyathi live alikukholwa lokho bangeke bakukholwe ninga ngiyabathabukela nje ngoba akekho umuntu longetha uma babe wami angakamthonzi nabo bonke babe wami langiphe bona batokuda Uma ligama lakhe lisencwadini yokuphila, uyolichonza impela liye. Utofanele, sekwenze isikhathi lesitha kakhulu, sekuvele kuqinisekisiwe ngalokuphelele kakhulu, sekute kube liciniso lelivumako. Singeke sisaba nato letinye tinhlangano, kodwa tonke tinhlangano tiyongena kuyinye. Lisitha ngani ke? Kuhamba ngoba bendani ngetshani lobomile na? Bayabushisa Jesu wathi tingelosi tiyofika tibuthele kolo enyangweni futhi kuyokwendekani na inhlanga nemabibi nemanyeva kuyoshiswa ngumlilo longacimeki ngiyabona na futhi yini leto kwendiwa kucala na tingelosi taphuma futhi tabopha lokwahlala kathi kucala ngabe kunjalo na ngiyabona batibopha bona cobo lwabo ndzawonye enhlanganweni yinye lenkulukati Ati sekho letinye tinhlangano. Kolo ulapha, akabonge uNkulunkulu, kolo sewulapha. Kristu ulapha, uyalifakazela livi lakhe. Liliciniso, kolo ulapha, uyavuthwa manje. Ubekwe ebukhoneni bendvodzana. Akusuye noma ngumuphi umuntu longalithinza. Kuyasuka konke. Asina utihlanganisa ngalutho nalo nefanele nikwende lokho. Ho mnakethu ngena kukolo akuthi kuphila kwakho lokukuwe akuphume kungene kukolo. Nitokwenda na kolwane uNkulunkulu ningalalani na uNkulunkulu nje. Ngabe ninaso yini siciniseko ukuthi nitokwenda na? Uma ke lomunye umuntu athide anginandzaba. Njengendzaba lengayifunda ngalesinyi sikhathi. Kwakukhona dokotela beka indvotsa lekahle futhi beka bathandza abantu labaphuyile futhi ngaso sonke isikhathi labaphuyile bangakhona ukubhadala tikwenedi tabo niyathi ukuthi wendani na wasayina nje ngeinkile bovu wathi uthethelelwe ekugcineni lo dokotela wafa futhi ngesikhathi lo dokotela afa umkakhe bekatatisa kakhulu bekehlukile njengelibandla namuhla wahamba wase utibuyisa emva tonke ndzawonye wavula icala wase baphonsa bonke enkantolo nitotibhadala letikweneti leti noma kanjani kodwa lijaji lacupha letinye teticephezane lathi woda lapha madam lathi ngabe le inki lebovu kusayina kwendoda yakho na wathi lo wesifazane yebo mnumzane ngiko wathi ayikho inkantolo eveni lengababopha bakhululekile bayekele basho labafuna kukusho wasayina livi lakhe ngengati yakhe lucobo akukho lutho lokungalisusa kithi mnakethu sikhululekile asikhulekene
Impela ni. Amen. Manje netinhloko tenu tikhotsebe. Uma ngichonza lomunye wasukuma emkhatsini wabo ngetinsuku tenkosi futhi waniketha siprofeto lapho bebafanele badibane khona nesitha futhi batibhubhise. Manje uma ngikuchonza kahle lokho yinye indzawo yokudibana nesitha sakho. Leyo isevini ngulapho sitama khona kudibana nawe udibana naso lapho na isho kanje inkozi bangakhe ekhathi lapha netinhloko tenu ikhotheme ekusondzele kakhulu ukuthi kube semini anginaso sikhathi sekubitela ealtar kodwa lesi nje ningathi phakamisa tandla tenu netinhloko tenu tikhotheme emehlo enu avaliwe ngifuna kuba ingcenye yakhe ngifuna ukuthi ihlanganisa mina naye nelivi lakhe akunandzaba ukuthi kufikane noma kuhambane ukuthi live lithini ngifuna kuba ingcenye yakhe phakamisa sanda sakho bese uthi ngiyafuna uNkulunkulu anibusise emaphesenti lalikhulu ngiyakholwa netinhloko tethu tikhotseme sisacabanga asithi ngekuthula sihamishe leliculo leli lelincane manje wonke umuntu akhuleka
Libusisiwe lifindo lelibopha
lelo livi
Inhliziyo yethu eluthandweni lwebuKristu inhlanganyelo yemcondo webuhlobo inje ngaloko lokungetulu njengoba mina nababe wami simunye nimunye naye nani uma sehlukana Gusinika buhlungu bangekhathi kodwa siyo solo sicumene enhlitweni futhi sethemba kuphindze sibonane futhi Ngemgcibelo lotako ekuseni eFlagstaff eArizona inkosi Thanda ngiyethemba kuphindze ngibonane nani futhi niyamthanda na Manje ngitokushiya kanjalo nje niyabona libhayibheli lathi labanengi labakholwa nguye nalabanengi labemukela livi niyabona na ngingeke ngasho ukuthi ngubani lo nguye noma ngubani longesuye lokho kukini kodwa uma nibambelele kusivumo kholo lesincane lesithide labanye benu uma Methodist ma Baptist noma emaPentecostal noma kungaba ngubani lobambelele entweni lethithe lephambene nalelo livi ngiyacela abantu bami labathandzekako Phendvukani kuko namuhla ningakwenta na phendvukani kuko futhi niphendvukele kuye ningavumeli naleli lodwa livi ukuthi like lite linibhidlite nisuke enhlanganyelweni yaKristu kwangathi umoya wakhe unganiketa lokhu babe enkulunkulu labantu laba uhleli lapha sikhathi lesithe ungikhumbuta ngalesinye sikhathi ukuthi Paula ashumayela kulomuntu alofanayo kwakulivangeli bahlala busuku bonke futhi bamlalele insizwa yawa isuka efastelweni futhi yafa Paula wahamba wase ubeka umtimba wakhe etulu ethi kwalensizwa futhi wathi kuphila sekubuyele kuyo manje babe kunalabo agulako nalabahlaselekile lapha kunalabo labadzinga umkhuleko wemitimba yabo ngiyakhuleka nkulunkulu othandekako kungesiko kulinza kute kube inkonzo abadzingi ukuthi balinde umhlangano lelivi lihlala lilapha lowo ngukristu ngikhulekela ukuthi utobaphilisa bonke akuthi bonke baphiliswe ngalokuphelele nkulunkulu siphe kona babusise imitamo yabo bebangeke bahlale lapha nkhosi bebangeke balalele lokhu kube bebangakukholwa manje nkhosi baphakamisethandla tabo bayakukholwa manje kwangathi kungemukeleka etinhlitweni tabo wonke umfundisi wonke lolilunga nje sone kwangathi singemukela Kristu umhlubuke abuye siphe kona baba letibusiso leti sicela egameni la Jesu Kristu amen Nyam tsanza Nyam tsanza Wafaka ligama lami lapho eminyakeni leminingi lendlule Ngitsanza ukuqala Futhi wangitshe nelinsinzi Esta senza seca vari Nyamtsanza na manje sisahlabela lelo futhi yelulekela ngale kwelitafula nje bese uchawulana nalomunye uthi sihambe lesithandzekako ngiyajabula kuhlala lapha manje ekuseni ngiyamkholwa Kristu awumkholwa wena na into lefana naleyo uma sihlabela futhi Ngitsengeli sinziso esahlensa sekhalvari manje kusukela manje kuchubeke ngabe sesichedzile ngelive na ngabe sesichedzile ngemafashini yelive na ne gonke kwempetho nako konke lokhu lapha bukhatikati nekuthatha livangeli nekwenta into yebusiness ngalo futhi sesichedzile ngako na asikachedzi na nginike Jesu nje ngiloko kuphela lengifunako kumathi yena kukuphila kumathi yena ngiyamtsandza animtsandzi na
Oh, simthandza kangaka. Manje ngidobuyisela inkonzo kumnakethu khali. Angathi ukuthi yini lenye lato yenda. uNkulunkulu anibusise futhi ngiyethemba kubuye nginibone ngelisondo lesitaka. Futhi uma ngingeke nginibone noma ngemgcibelo lotaka, uma nginganiboni ngaleso sikhathi, nginibone endase ethukusona. Uma kungesiko ngaleso sikhathi, ngitonibona emuva lapha tilishumi nesikhombisa. Uma kungesiko ngaleso sikhathi, ngitonibona enkhathimulweni. Amen. Umnakethu Khali manje angathi ukuthi ufuna kwendani ngaso lesikhathi lesi. Mnakethu Williams.